Grazzi, nilqgħukom f'dan il-kumitat biex niddiskutu l-aġenda tal-lum il-politika nazzjonali dwar id-droga, kumitat permanenti dwar l-affarijiet soċjali, kumitat permanenti dwar l-affarijiet tal-familja, se jkunu qegħdin jiddiskutu dan il-lum. Kif tafu nirringrazzjawkom ħafna, il-lum għandna rappreżentanti mill-Karitas u rappreżentanti mis-Setqa. Nirringrazzjawkom talli oġobkom sibu l-ħin u tiġi tuna di presentation. Din il-prezentazzjoni sa tkun qiegħda tiġi mxandra live stream fuq il-mezzi tal-Parlament, mbagħad wara wkoll tiġi mxandra fuq il-televiżjoni tal-Parlament, jiġifieri il-pool ta' nies li ħajraw il-presentation u dak li qegħdin ngħidu ħaj jikber permezz ta' dan il-medium li il-Parlament għandu a dispożizzjoni tiegħu. Nirringrazzja lil Dr. l-Onorevoli Buttigieġ li edha magħna wkoll, Deputy Speaker tal-Parlament. U naħseb nistgħu nibdew billi tibda ma nafx kif tiftehmu biex bejnitkom jekk tibdi xi l-Karitas jew is-Setqa nibdew bl-alfabetik l-ora li tibda l-Karitas ta' min hini. Tas-Setqa mela. Aħna nimxu fuq dak għalinna l-Vanċelu tal-aħħar jiġu l-ewwel u nibdew mis-sur Alfred Grixti, Dr. N. Mary Vella u s-sur Charles Sherry li qegħdin magħna hekk. Fisem is-setqa li huma ħajtuna presentation tagħhom fuq dan it-topic li għandu importanza nazzjonali u li kulħadd minn ħin għal ieħor jikla fuq l-aġenda.
Mhux tagħmlu xi mistoqsijiet jew nagħmlu l-presentation. Aħna għamilna presentation biex.
Is-soltu l-presentation tqabbadna l-aptit tal-mistoqsijiet, allura mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu mistoqsijiet
wara l-presentation. Grazzi insellem il-ħbieb tagħna ta' Caritas, kollaboraturi kbar. Dan il-qasam kif attinti aħna it-tlieta semmejtna diġa li ħanamlu huwa ħanatu overview ta' xi niset għaw x'namlu kuljum ħarsa ħafifa lejn il-performance tagħna tas-sena li għaddiet li qiegħda pubblika wkoll fuq il-website tal-Foundation. Mbagħad nidħlu fuq il-cannabis reform u drugs policy. Aħna informati ħalli nagħmel din il-segnalazzjoni il-National Addictions Advisory Board. Qiegħed jaħdem fuq l-aġġornament ta' drugs policy, fil-fatt ta' viċinana anke biex nagħtuhom xi statistika li jkollna aħna min-naħa tagħna. So it is a work in progress. Tifri il-National Addictions Advisory Board għalmenu nitkellmu għalina ġejna avviċinati biex nagħtuhom l-input tagħna. Ovvjament jien naħseb u hawnhekk kif twaqqafna bħala the National Agency Against Drugs, Alcohol and Other Addictions and Abuse. Aħna nitkellmu llum fuq addictions. Bdejna ma nagħmlux distinzjoni. Fil-fatt kif issa jispjegaw Dr. Vella u Sur Sherry, il-rehab tagħna huwa program consequential phase 1, 2 and 3, però ma nagħmlux distinzjoni, pereżempju jekk kien tixqiegħed hemmhekk għal abbuż mill-alkoħol jew abbuż minn droga jiġu trattati flimkien. Bej wieħed u wieħed u ieħor naraw 2,200 klient 2,800 klient fis-sena. Nimpjegaw 5 tobba li huma speċjalizzati u ħanamilha naqra tal-unjien tagħhom about time illi l-awtoritajiet tas-saħħa jirrekognixxu l-addictions bħala speċjalizzazzjoni li tson right mhux branka ta' xi ħaġa oħra. 12 nurse, 3 speżjara, 28 social worker, 15 prevention executive, 16 care worker, psikologi naħseb hemmhekk tlifna xi ftit mendu għamilna dik il-figura ta' 16 imma il-recruitment dejjem għaddej, 6 family therapists, 4 psychotherapists, 7 counselors u 3 social welfare professionals. Kuljum jiġu 750 ruħ biex natu għom id-doza tal-metadon ġewwa detox. U kull doza hija personalizzata, ġifiri l-ammont li kull persona tikkonsma hija skont ir-riċetta tat-tabib partikolari, kull persona partikolari ovvjament. L-Addictions Community Team jagħmel specialized social work fil-komunità u dawn ħadmu ma' 1031 klient. Il-Prevention Service għamel minkejja l-pandemija 500 intervent is-sena l-oħra u l-ħaqna 16,716 l-individu daw il-maġġor parti fl-iskejjel. U mbagħad għandna Substance Abuse Free Employment, Free Employees, li mindu beda tal-programm ħadem ma' 26,000 impjegat. Aħna naħdmu mal-employers biex ngħinhom jiffaċċjaw realtà. Isma' inti għandek impjegat fil-weekend mar clubbing u tnejqam ħażin u ġi għadu taħt l-effett x'tagħmel. Allura ngħinu lill-employer biex ikun jaf kif jiffaċċja das-sitwazzjoni. Ovvjament preferibilment li ma tkunx itkeċċija l-ewwel u l-unika azzjoni li tittieħed. Dana għamilnihom kemm fis-settur pubbliku kemm ukoll fis-settur privat, fil-fatt fis-settur privat aħna corporate partners mal-Multi Employers Association fuq għadin. Fis-settur pubbliku ngħidu pereżempju wieħed waħda mill-entitajiet illi ipparteċipat fis-safe program hija l-armata fejn mill-brigadier sal-inqas reklutat ġdid kollha għamlu dan il-programm u jagħmluh regolari. Ir-Rehabilitation Center tagħna huwa wieħed holistiku s-sajtlu fid-dettall Charles u Anna u għandek three phases from bio psychosocial assessment to treatment to reintegration into society. Charles issa jidħol fuq il-parti il-performance tas-sena l-oħra.
Grazie ħafna Sur Brixti. Mela issa nħallu fidej is-Sur Charles
Cherry.
Qed jogħġbok?
Mela, ekku, fil-fatt kif nistgħu naraw minn dan il-graf, notwithstanding il-pandemija u d-diffikultajiet operattivi li ġabet magħha. Fil-verità fil 2020 rnexxilna naraw iktar klijenti mis-sena ta' qabel. Jiġifieri d-domanda l-għajnuna ta' servizzi tagħna ma naqsitx, anzi, pjuttost nistgħu ngħidu li fil-fatt żdiedet. Biex niċċara ftit differenza bej cases u individuals hemmhekk, għax ovvjament cases tirrelata ma' figura li jista' jkun individu ġi iktar minn darba f'dik is-sena partikolari għas-servizzi tagħna. Kif għamilna ftit anke mir-reżumé ta' qabel, is-servizzi prinċipali tagħna fil-programm, pereżempju ta' riabilitazzjoni, ħdimna ma' 55 individu. Waiting list ma kellna xej, din is-sena pikjajna ftit iktar minħabba d-domanda għolja li hemm għall-programm ta' riabilitazzjoni li għandna li kif għal is-Sur Grixti irristrutturajna totalment meta biex nidħol ftit fiha din qabel is-servizzi ta' riabilitazzjoni tagħna kienu according to the substance of use, ġifiri kena dar Zernieq li kien program specifiku għall-alkohol u kena Komunità Santa Marija li kien iktar id-dedikat għall-użu minn droga. Li għamilna anka minħabba riċerkaturi illi l-addictions u l-implikazzjonijiet tagħhom huma komuni kemm meta titkellem fuq alkohol, kemm meta titkellem fuq droga u anka fuq behavioral addictions li l-lum sirna iktar qegħdin niltaqgħu magħhom. Ftit ilu fil-fatt kellna l-ewwel każ li ġiet setqa ta' persuna illi għandha addiction minn shopping. Jiġifieri shopping shopaholic, jiġifieri u talbet l-għajnuna tagħna biex nittrattaw propju din l-issju li għandha din persuna. Ġvi hemmhekk fejn definitely aħna bħala professjonisti qegħdin ninvestu u għad iridu ninvestu f'iktar training biex il-professjonisti tagħna jkunu jistgħu anke jittekiljaw dawn il-behavior addictions. Ġifieri anke mis-survey tal-ESPAD li ħareġ mis-cycle ta' 2019. L-użu, per eżempju, tal-servej tal-ESPAD biex inti konftit background huwa servej li jisir madwar l-Europa kollha, inkluż f'Malta, fejn jistaqsi domandi speċifiċi lil fort formers ta' Malta għawdex kollu. L-użu ta' social media huwa lampanti, jiġifieri il-fatt li jiena anke mill-background tiegħi, jiġifieri biex nagħti xi aneddotu żgħir mill-background tiegħi passat fejn ħdimt ta' 13 sena fl-aġenziji tal-alternative care. Darba minnhom ma ninsiqat iltqajna ma' sitwazzjoni fejn tfajla tant kienet ilha ma toħroġ mid-dar għax il-ħin kollu waħla fuq il-laptop. Illi xin ħarġet kella tiġi hospitalized minħabba l-effetti li għamlu xemx fuq. Literalment, jivla kienet mur skola, sa qed nitkellem fuq estremità, però iva rridu nħarsu lejn dan il-fenomenu għax anka l-ESPAD urjena bil-figuri illi l-użu ta' social media u mezzi elettroniċi oħra huwa kbir ħafna fost iż-żgħażagħ tagħna. Kont qed ngħid fuq is-servizz ta' staw ta' ġifri, kont qed ngħid ħaġa żgħira fuq is-servizz ta' rehabilitazzjoni kif qal Sur Grixti maqsum fuq tliet fażijiet fejn l-ewwel fażi nkunu qegħdin nessessjaw is-sitwazzjoni tal-individu imma wkoll is-sitwazzjoni ta' madwar l-individu. Ġifri aħna lina rajnija hija essenzjali li meta persuna daħlet ar-riħeb magħna inut li nkunu qegħdin nittrattaw lil individu mingħajr ma nkunu qed nofru għajnuna professjonali tru il-counselors u terapisti tagħna l-sistema tal-individu minħabba sempliċi raġuni li jekk il-persuna ħarġet mir-riħeb u marret lura għal dik is-sitwazzjoni li kienet fiha qabel mingħajr ma dik tali sitwazzjoni ġiet tekilt, iċ-ċansis huma li l-persuna ħterġa' tiltaqa' ma l-istess diffikultajiet. Jiġifieri dik għalina kienet importanti ħafna. Inkludajna wkoll it-tielet fażi. It-tielet fażi hija l-fażi ta' reintegration lura fis-soċjetà fejn ir-resident ikun qiegħed joħroġ, ikun qed joħroġ jaħdem, nkunu qegħdin ngħidu anke fir-rigward ta' employment, housing u affarijiet oħra li ħajallaċċjaw lura kemm jista' jkun għan-normalità biex insejħula hekk fil-ħajja tiegħu biex kemm jista' jkun ikollu bażi sogħda biżejjed biex nevitaw li jerġgħu jinqalgħu ċertu diffikultajiet. Fil-verità rrid ngħid li s-sitwazzjoni ma meta tidħol friħeb mhijiex dik li forsi titpinġa hemm barra li qishekk dħalt washing machine u ħrixt nadif, nafu li hija roller coaster il-ħajja ta' dawn in-nies. Challenges dejjem qegħdin hemmhekk, forsi jista' nidħlu anke fuq l-issju tal-kannabis fost affarijiet oħra, però aħna dejjem qegħdin hemmhekk propju biex nofru support tagħna kemm jista' jkun b'mod professjonali lil dawn individwi. Meta nħarsu lejn fuq tal-erja biżejjed tal-mappa jiems. Iva. Meta nħarsu mill-li ma distretti u mill-li ma areas f'Malta l-iktar li niltaqgħu klijenti minn fejn ikunu ġejjin. Ovvjament il-Northern Harbour District u Southern Harbour District huma l-iktar prominenti kif tistgħu taraw hemmhekk minn dik il-grafika. Nistgħu ngħidu li kien hemm ukoll żieda li notajna żieda fil-Northern District, speċjalment fejn meta nitkellmu fuq San Pawl il-Baħar Buġibba u Awra, però jibqa' dejjem prevalenti il-Harbour area bħala nies li nkunu qegħdin naraw. Mela. Iva, x'aħna ovvjament anke forsi Sur Grixti jidħol ftit iktar fiha l-quddiem investejna wkoll fil-case management software bħala fondazzjoni u permezz ta' hekk qegħdin nistgħu nieħdu data ħafna iktar speċifika fuq minn fejn ikunu ġejjin fost affarijiet oħra, eżempju ċar huwa inti ħaddaħħal fields li huma obbligatorja, allura l-professjonisti dejjem ikunu qed jiġbru informazzjoni fuq pereżempju id-demographics imma anke trends oħrajn biex aħna nkunu qegħdin dejjem aġġornati u s-servizzi tagħna dejjem ikunu qed nagħtuhom skont fejn hemm l-iktar bżonn fost affarijiet oħra. Dak jen jen aċċell, mis-sambat iktar uddim anka nispjega ftit x'nagħmlu bħala prevenzjoni.
Grazie, Sur Xelli, naħseb ħadd itkellem Dr. Velles.
Vedu, għal biċċa tiegħek.
Għara fidej su Grixni.
Skużani. Għaxina tant leħni għas. Allora nassum nafu li l-gvern għandu mandat, però given il-missjoni tagħna bħala l-Aġenzija Nazzjonali kontra l-użu ħażin tas-sustanzi ċara għalina li hemm very significant challenges. Irridu anke nibdew nibdlu l-vokabilarju. Ma rridux nisimgħu vokabilarju min jittaqqaf min jitqered. Il-frażi li tintuża barra biex tkun kemm jista' jkun ma jkollix konnotazzjonijiet negattivi u labeling u stigmatization fuq dawn in-nies hija people who use drugs. Għandna esperjenza tmur lura ċertament it-tobba 1987 u set qatt waqfet 1994. Aħna jidrilna f'dan il-kuntest il-pajjiż irid isib il-bilanċ bejn dak li huwa pruvat medikament u xjentifikament u hemmhekk it-tabiba ħadd jieħu ħadd itkellem ċar il-mandat li għandu l-gvern u l-impenn li għandna aħna illi rridu ngħinu lil dan in-nies mingħajr ma nikkriminalizzaw. Għax aħna mbagħad insibu waħda mill-ikbar sfidi li jkollna xi ħadd ħireġ mill-ħabs ġie għandna għamel il-programm ta' rieberazzjoni irranġaw kollox imbagħad meta niġu għall-impjeg li hija parti essenzjalissima tal-vjaġġ lejn lura lejn reintegrazzjoni fis-soċjetà hemmhekk ikonna il-problemi. U nsostnu wkoll illi li xu, u għalhekk qed nieħdu gost nipparteċipaw f'dan il-kumitat illum, li xu mhijiex biss cannabis reform, li xu hija il-policy tal-pajjiż. Ġifieri aħna narawha għalhekk għadna kawti u ma ħriġniex stqarrijiet mal-ewwel, għandna dil-preżentazzjoni fost l-oħrajn, u speċjalment dis-section li qegħdin nagħmlu, konna mistednin il-ġimgħa l-oħra mill-MCSD u tajnihom l-istess preżentazzjoni li qed nagħtu lilkom. Ġifieri, l-issue għalina hija ejja naraw l-issue tal-cannabis f'kuntest iktar usa anke ta' behavioral addictions u l-ispettru kollu ta' l-abbuż. Doktor Vella tibda issa dina m'iniex mediku.
Grazie fidej Doktor Vella Melek joġobu.
Ok. Mela, jiena se nitkellem iktar fuq propju dokument li ħareġ u li se ngħid hija li l-ewwel parti jirreferi għal medical use. Però jikkawża iktar diffikultà il-fatt li filli titkellem fuq medical use u filli titkellem fuq responsible use. U allura preferejna li aħna f'dan il-kuntest ma ħniex niddiskutu medical use, ma qegħdin niddiskutu il-responsible use, għallu importanti li wieħed jagħmel mill-ewwel distinzjoni mhux jibda jħallatom it-tnejn flimkien. Il-punt li ieħor nixtieq insemmi hija li naħseb hija importanti hija li meta aħna bdew nitkellmu fuq il-medical use suppost jiġi referut iktar il-cannabinoid level tal-parti tal-cannabis u ħafna min-nies jaħsbu jagħtu l-impressjoni li this is a safe part tal-ħaxixa li mhuwiex. Ġifieri it has been proved over and over again li għandha hallucinogenic effect ngħidulu ġifieri psychotic effect jinġra tibda timmaġna u tara u tisma' affarijiet u ma jiddependix mid-doża. U għawek naħseb il-maġġur parti li se nitkellem fuqa. Ġifiri, importanti li aħna niftakru li kemm il-kanna b'noj, kif ikoll, it-tieġ si level huma importanti. Is-saħna bħala l-esperti f'din l-erja inħoss li importanti li wieħed jitkellem fuq din ir-responsible use, imma ma tistax titkellem fuq responsible use fejn tħoss psychoactive substances. Jiġifieri jiena ma nistax ngħid jiena responsabbli naf x'inha nagħmel u fl-istess ħin qed nieħu xi ħaġa li din se tiffettwa l-mod kif se naħseb u kif nirraġuna. U allura ħafna esperti f'din l-erja jgħidu mill-ewwel li il-klim li ntuża f'dan il-white paper mhix tajba għaliex inti ma tistax titkellem fuq responsible use għax hija fil-fatt hija myth. So jien preferejt nitkellem fuq risk reduction u iktar u iktar fejn jidħol f'dan is-settur nitkellem fuq primary, secondary u tertiary prevention. Jiġifieri jekk il- decriminalization, legalization għal persuna jtula tal-kannabis se tgħaddi, almenu ikonna frasna kif se naħdlu fuq it-tliet binari li huma tliet binari differenti. Allora l-ewwel binarju tal-primary prevention l-ewwel punti wieħed li tgħid hija li aħna nafu li l-moħħ jibqa' jiżviluppa sa 25 sena. Sa 18 years ikun żviluppa sewwa, però bejn 18 u 25 ikun hemm għat hemm proċess ta' żvilupp li kannabis definitely se jiffettwa l-moħħ f'dak il-punt. U allura bil-forsi jkun nitkellmu li qabel dik l-età l-użu tal-kannabis mhux se tagħmel ġid il dan l-organu. Min-naħa l-oħra irridu ngħidu li meta aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq sa 25 qed nitkellmu fuq tfal adolexxenti u fl-istess ħin qed nitkellmu fuq adulti. Irridu dawn iridu jkunu il-ħin kollu informati b'messaġġi li huma ta' veru jiena qatt ma qbilt ma tmur l-iskejjel biex toqgħod beżagħhom, biex toqgħod tgħidilhom werwilhom jaf noqaluli, meta mur beżagħhom ta' beżagħhom, it doesn't work. Imma min-naħa l-oħra rridu nagħtu informazzjoni li hija vera u li dak li jkun jista' jifhem li qed tgħid huwa veru. Jiġifieri jekk jiena mmur ngħid kif kienu jgħidu l-medical students fi żminna, don't take drugs because you die, u jiena użajt il-weekend li għadni għaddi ħaj, mela kull ma se tgħidlu huwa żbaljat. Inveċi jekk niġi u ngħidlek il-pakkett kollu se jiġri li se jkollok problemi l-iskola, se jkollok problemi mal-ġenituri, mal-pulizija, dik hija xi ħaġa li jistgħu jafu li vera tiġri. Allura irid ikollna informazzjoni li hija vera li jistgħu jikkonnettjaw magħha u irid ikollna wkoll tools li huma interessanti, jiġifieri meta aħna mmorru u nagħmlu l-questionnaires u nagħmlu affarijiet, jekk ma jkunux il-ħin kollu, il-ħin kollu minn day one monitor biex naraw dak li qed nagħmlu x'vera qed jagħmel effett jew le, tista' tkun l-isbaħ tul jew l-iktar ħaġa li ħadu gost biha tfal. Però aħna x'aħna nagħmlu? Aħna qed inġalu tfal jieħdu gost jew inveċi qegħdin nimmonitorjaw jekk din li għamilna effettwaċ l-użu ta' droga jew le. U dak irid ikun il-messaġġ tagħna. Il-messaġġ tagħna irid ikun ukoll mhux l-iskejjel biss, imma irid ikun fil-kunsilli lokali, fil-parroċċi, fil-clubs, wherever qed jiltaqgħu n-nies. U jisek tagħmel titfa' dik il-bomba ġo villaġġ li kulħadd jispiċċa jitkellem fuqha. Dak huwa l-mod kif verament ikun tajjeb, ovvjament biex tagħmel l-affarijiet kollha hemm bżonn il-funds. Jien hemmhekk għamilt sistema fej qed makro, micro u personal level inti wieħed għandu jaqgħu imexxi l-messaġġ tiegħu. Palma qed taraw l-iskola definitely għandha importanza u bħala set aħna naħdmu ħafna fl-iskejjel, però mhux biżejjed titkun iktar imxerda. Nemmnu wkoll li inti wieħed biex jasal għal punt fej wieħed se jibdel dak tiegħu tibda early intervention definitely, imma hija xi ħaġa li tieħu l-isteps tagħha u mhux tagħmilha f'pass wieħed. L-iktar ħaġa importanti wieħed għandu jifhem hija li bej l-informazzjoni u change of behavior hemm proċessi sħaħ. Aħna nafu kollha li fl-iskejjel kellna l-kotba tas-setqa. Dak ma jfistirx għax għandna dik l-informazzjoni aħna ma ħadniex droga għalhekk għax qraj dak l-iktieb. So wieħed irid jifhem li hemm proċess ħih li għandu jaħdem fuq. Għamlu mod jien update impejjeb il-ħaxixa, allura dan huwa punt importanti ta' dak li ngħidulu is-secondary prevention. U jiena hawnhekk ġibt xi dadeb li anke ġibt minn l-Olanda. Ġibt ftit stampi, però daw l-istampi, bħalma qed taraw, kull waħda hija pjanta differenti. Kull pjanta differenti għandha livell differenti ta' THC, livell differenti ta' cannabinoid. Allura il-white paper tajt xi ħaġa li fil-verità ma tagħmilx sens għax jitkellem fuq 7 grammi u 28 grammi u fuq pjanti. Però dak ma jfissirx kemm qed nitkellmu fuq il-livell ta' THC u cannabinoid. Ġifieri l-Olanda rajt bud, waħda bud, mhux pjanta, bud, ta' 10 kili. Jiġifieri, jekk jien għandi erba' pjanti minn dawk id-dar, għandi kemm irrid. Jiġifieri, mill-inqas, għax kull pjanta mhux bad waħda jkollha ħafna. U allura wieħed irid jifhem li meta qed nitkellmu fuq livelli irridu nagħmlu l-istess kif għamilna fuq l-alkohol. Aħna ma nitkellmux fuq ma tistax tixrob iktar minn 3 flix kemm birra, aħna nitkellmu fuq units. U allura l-istess ħaġa hemm bżonn li wieħed jibda jispeċifika l-livell ta' THC u l-livell ta' cannabinoid. U allura xi ħadd li qed jiddeċiedi jrid ipejjeb il-ħaxixa jrid ikun informat x'tip ta' ħaxixa qiegħed jixtri. Jiġifieri da jrid ikollna l-ingredients biex inkunu qegħdin niftehmu. Jrid ikollna eżatti x'hemm miktub x'aħna nixtru x'maħniex nixtru. U l-ammont għandu jkun kif qatt jien bil-livell ta' THC. Jekk se nixtri m'għandx ikun mingħand xi ħadd li huwa bil-black market għandna irid ikun kontrollat. U allura irid ikun ukoll postijiet fejn jkunu l-bot mhux biss aħna għandna mhux quddiem it-tfal. Dik hija ġenerika wis, wieħed irid jitkellem il-bot mill-iskejjel, il-bot mill-klabs, il-bot minn fejn jkun hemm l-adolexxenti inqas minn 25 sena. Għax inkella qegħdin il dawn nipperikolawhom ħafna. U ovvjament ma nistax fejn jibqa' post pubbliku fejn nies li għandhom inqas minn 25 sena. Jien għandi pet subject li dejjem qatt ma rnexxi li narah jiżviluppa li huwa drug driving u mhux drink driving. U allura importanti wieħed jifhem kif se nitkellmu meta nibdew nitkellmu fuq jiena pejjeb il-ħaxixa, jien pejjeb joint u mort insuq. L-effett huwa mhux tajjeb u allura rridu nkun nafu kemm hu l-livell ta' cannabinoid u THC fid-demm biex nkun nista' nsuq. Il-problema hija li jekk jiena aħna nafu fuq l-alkohol huwa faċli fil-breathalyzer. Huwa non-invasive test, iwaqfek il-pulizija tissuq ħażin, naħodlok breathalyzer u naf l-immont ta' alkohol. Fejn jidħol il-kannabis ma nistgħux nagħmlu hekk bil-forsi tieħu d-demm on-site. Għaliex wara ftit ta' ħin livelli jinbidlu. Imma l-iktar ħaġa li tinkwetani hija li jekk jiena pejjibt u allura rrid nistenna ammont ta' ħin qabel insuq, jew kien xrobt u allura rrid nistenna ammont ta' ħin qabel nista' nsuq. Jekk jiena pejjibt u xrobt, l-ammont ta' ħin mhux jgħod tgħoddhom imma exponentially tla'. Jiġifieri, din il-knowledge żgur mhijiex magħrufa hemm barra. Li aħna lina jiena nsab tajjeb imma ħoss xejn billi pejjibt ġol billi xrobt u allura nibqa' għaddej u ma nagħtix każ verament x'ina nieħu u x'qed nagħmel. Barra sewqan jiena nsisti wkoll fuq heavy machinery. Franza kull persuna irid ikollha it-test fil-karozza biex tużah on a Monday, mhux is-sitt flaxija, Monday morning just to check il-livell ta' droga jew alkohol li għandha. U fl-aħħar niġu għat-tertiary, jirifieri dak li jkun pejjeb il-ħaxixa iddejjaq x'se jagħmel. Irid ikun jaf fejn għandu jmur, min se jgħinu biex joħroġ minn din il-problema. Irid ikun hemm informazzjoni ċara u iktar marufa fejn huma l-punti ta' għajnuna. U barra minn hekk jiena ninsisti wkoll u ngħid kemm importanti li jkollna l-evalwazzjoni. Jiġifieri dad-dokument jitkellem fuq li jkun hemm tim ta' nies li se jkunu responsabbli u daw it-tim iridu jibdew jimmeġerjaw x'inhu jiġri u x'mhux qed jiġri permezz ta' din il-liġi. U allura wieħed irid ikun responsabbli biżejjed li jekk nibdew naraw pereżempju iktar accidents bil-karozza jew iktar użu iktar oli, jrid ikollna l-kuraġġ li ninfurmaw il-gvern u ngħidu dak li jkun qiegħed jiġri mhux qed jiġri.
Grazzi ħafna, Dr. Vella, magħna naqdu wkoll l-Onorevoli Rozzjenku Tajjar u l-Onorevoli Dr. Degwara. Ma nafx jekk intom tridu xi ninsaqsukom xi mistoqsijiet issa. Zewġ slides, ok, mela. Let's go. Well,
Jekk tippermettili sur chairman forsi jkun tajjeb jekk ikollna l-presentation l-oħra mbagħad nistgħu nagħmlu għandna xorti li għandna l-esperti kollha hawnhekk quddiemna qatt ma tiġrin.
Operaturi ma isruħi esperti.
Imma naħseb li
mela, fidejk su dristi biex tagħmel konklużjoni.
Aħna ngħidu affarijiet li huma radikali, ovvjament huma l-idea tagħna, anke ġejjin minn uħud minn nies li jaħdmu fil-qasam man nies on the ground. Għalhekk qed ngħidu redik il-harm reduction għax forsi ċerti affarijiet li ħana ngħidu tgħidu l-nagħmla intom fil-prinċipju ma taqblux. Ma dak li qed jiġi propost pereżempju fuq l-użu responsabbli tal-kannabis imma ħana ngħidu affarijiet oħra. Mela. L-ewwel qed irid ikun hemm postijiet approvati fejn nies jistgħu tgħidu l-ħaġiża. Ma naqblux pereżempju ma l-istant li għamlet Media House il-ġimgħa l-oħra ħanagħmel cannabis kafe. Għamin bir-rispett kollu l-affarijiet ma jżirux hekk. Jekk aħna ħan il-liberalizzaw u aħna naqblu ċertament illi neħu l-kriminalizzazzjoni ta' min ipejjeb u juża anke sustanzi. Ma jistax imma timmorru għall-free for all li xagħti għandek jiena ħan għamel cannabis kafe. Imma għandu jkun hemm postijiet approvati u approvati mill-cannabis authority li tissemma fil-white paper. Issa meta qed nagħmlu hekk nafu illi d-dealers u l-pushers mbagħad ħaj il-target jgħav l-under 25, ġifiri l-iktar nies feta vulnerabli ħaj kunnu fil-mira ta' min irrid ikabbar is-suq tal-beħ tiegħu. Ġifiri di għalhekk qed ngħidu aħna ma daqbadx jiena nqum fil-għodu u għax jidhir li jiena medja u għax jiena medja nifhem f'kollox ngħid ħa nagħmel cannabis kafe. Ma taħdimx hekk. Aħna open illi jkun hemm dal-postijiet fej min irid jissoċjalizza jpejjiba jagħmilha b'mod f'ambjent ikkontrollat imma approvat mill-awtorità li qed jiġi suġġerit li titwaqqaf. Ilha li x'nafu jekk di tagħmilha waħedha, inti awtomatikament id-dealer u l-pusher mhux se jmurlek hemm, ħajmurlek għal min ma jistax jidħol jekk ħajsir qbil li di tiġi għal min għalaq il-25 sena. Ġifieri mal-liberalizzazzjoni forsi tinstema' ironika irid jiżdied il-law enforcement. Inkella niġu free for all ma naħsibx li huwa laqqas l-intenzjoni tal-white paper. Xi ħaġa li nafu li ħadd qajjem diskussjoni u ħanajduha ma rridu nagħmlu għam nagħmlu ċara li di wkoll f'kuntest partikolari. Shooting galleries. Aħna nafu u kemm il-darba jiġi rrapportat, jiena kont sindku, u jiġu n-nies jgħidu lek sindku qed jittaqbu hemmhekk qatt sibna s-sringi. Għax għamilna tajjeb u aħna nirrikonoxxu it-tajjeb li sar fil-modi illi nqasmu s-sringi b'xejn, imma minħabba raġunijiet ta' trade unionizmu hekk m'għandniex servizz li jiġbor lura s-sringi. Ġifieri, tmur tieħu s-siringi b'xejn iva, però mbagħad tinqeda u tarmihom fejn jidhillek int. U nafu u naħseb żgur intom il-kosti 20 tagħkom mhux l-ewwel darba li qalulkom sibna s-siringi fit-tali post fit-tali triq. U nafu wkoll medikament illi l-istatistika qed torina illi min jabbuża mill-eroina li huma dawk li jużaw is-siringi huma a very particular population. U ma nies illum għandna mid to late 50s, medikament il-sintomi li qegħdin juru huma ta' ġerjatrija u allura hemm bżonn ċertu kura. Aħna qed ngħidu isma, għandna nikkunsidraw barra minn Malta jsejħu shooting galleries. Jiena, iżalejmen issa, naħseb aħjar niprovdu l-om spazi. Fej jidru, intu għom s-serigda, jihdu l-erojna, la jridu jihdu l-erojna, la jihdu ċoj staħu. Jiddisponu minna mek, em it-tobba u professjonisti oħra, u ma jmurrux, jabbużaw fi post mwarrab, jishtru, ovvjament, on the black market, il-għalix, il-frakas li qed jagħmlu daw, u nirriferikom għal rapport tal-Kummissarju għas-saħħa mentali ta' xi erba' snin ilu. Dawn imbagħad malli jispiċċawlhom il-flus u jiġu ħażin biex nużaw il-kelma għax ma jkunux jistgħu jixtru. Daw dej self refer to Mount Carmel. Li saħan setra ibeżżaw il-pazzjenti li qegħdin Mount Carmel għall-iskop ta' Mount Carmel tal-mental care. U iva, tajt ġifri il-gvern l-istat għandu jipprovdi post fej dak li kun ħanuża il-kelma joqgħod jittaqab. Da pazjent, ġifri niddiżapprovaw kemm niddiżapprovaw, da persuna, ġifri da laqqas għamel l-effett, laqqas qatrid f'ħajtu. Jiġi għal metadon. Għax għal met dak is-750 li naraw kuljum. Sewwa, is-750 dawna. Qed jieħdu l-metadon bħala replacement u relattivament huma stabbli. Rari jkollna ħafna minnhom jgħixu ħajja normalissima. Fis-sitta ta' filgħodu għandna jkunu hemmhekk. Alright, bis-sibtu. U jibqgħu sejrin għax-xogħol dan. Imma this is a very particular cohort. Mhuwiex daqshekk kbir. Nistaw u jina nemmen madwar dil-mejda ħadd m'għandu dan nuqqas ta' valuri ma' bil-valuri tagħna, aħna naħsbu sma. Qiegħed kemm qiegħed triq il-ħażina dal-individwu, irridu ngħinuh u anke f'termini ta' public health illi ma jużax riżorsi li mhux suppost qed juża. Jiġri aħna minn hawn tislima kbira lejn il-psikjatri u l-infermiera u l-professjonisti kollha ta' Mount Carmel li dawna jiffaċċjawhom kuljum. Nixtiequ naraw ukoll u tgħidli imma x'għandu x'jaqsam. Ħanajdilkom aneddot. L-introduzzjoni Responsible Alcohol Server License. Illum għandna l-Food Handling License. Imma dalli avviċinarna qegħdin naħdmu magħha. Inti persuna li qiegħda sservi, mhux għax jiena ħadd l-appalt tal-każin tal-banda jew tal-każin tal-futbol, ifisser law qed irid ikolli 18 biex inkun hemm ġewwa u issa nħallilkom tiddeduċu. It-tieni, jiena rrid ikolli naqra knowledge u rrid inkun it-trenjat biex nidhem li qed narah jixrob iż-żejjed, ma neqtax intih, mhux għax l-aqwa li ħallas intih. Issa ta' nix għandax taqsam ma' droga, aħna, għentni mux intkont, xismu, Leonid, ma ta' konna morna fos l-oħrajn l-Irlanda biex naraw il-servizzi għazzaza għalli eventualment il-gvern id-deċida li namlu ċentru tal-ibwar u li inkarig, ġo inkarig għati satqa biex jamlu. Morna Dublin. U wieħed mill professjonisti tabib li għadhem fil-qasa għalli kelli ħabibti għaj għalli li għnat n-nis kolla l-konna mmek mon ministru Michael Farrugia għallu sma il-tifl għanda problema ta' droga għallu batna li għabdejna nitkelmu maħħabda u l-ogħal mabdow jitu għat treatment biex ma tiqpax binge drinker ma tiqpax tixrof iż-żejjed għad argumenta mi għallu jina droga battilek mux għall-alkohol għallu jek ma fejjaqix mill-alkohol, għax inti meta tixrob kemm tixrob ma jissodisfaqx imbagħad taqleb għal xi ħadd oħra jew tkun verament fissa kaħu naqra minn din. Jiġri, u aħna nafu li kulturalment bħall-Irlandiżi għandna tolleranza għolja ħafna għall-alkohol. Behavioral addictions, kif kien qed jgħid sieħbi Charles, din hija the new frontier. Hija xi ħaġa ġdida, ġifieri grazzi anka għal membership tagħna bħala setqa fl-International Society of Addiction Medicine. Għandna kuntatti nieħu gost nsemmi pereżempju Dr. Henrietta Bowden Jones, li di introduċiet is-servizzi tal-behavioral addictions ġewwa l-Ingilterra, diġà qiegħda kkuntattjata, qed ngħid dak tinsemmi għal xi għax bħalma l-Amerikani, l-Kanadiżi u l-Awstraljani għenu lilna u m'hawnx professjonisti, jiġri l-Ingilterra tmien hemm ir-Renju Unit. Jiġri aħseb wara aħna kemm għandna bżonn tip ta' għajnuna teknika biex ikollna din l-issue ta' behavioral addictions nippreparaw ruħna għalija. Nemnu li setqa trid tkompli tiġi sostnuta diġà qed naħdmu fuq da, aħna to be fair fil-bidu ta' din il-leġislatura meta s-segretarjat tar-riformi kien jagħmel parti minn OPM. Konna ġejna avviċinati u hemm budget line item 5062 issa qiegħed fil-Ministeru tal-Ġustizzja illi huwa l-education campaigns connected to cannabis reform. Aħna minn dak aħna nimpjegaw kemm ċar.
18 il-prevention executive.
Jiġri jekk jaqbammek dak aħna żgur l-inizjattivi tagħna huma assigurati. Il-bieraħ kont diġà qed nitkellem kemm mas-segretarju permanenti tal-edukazzjoni u anka tal-ġustis illi hemmhekk aħna għandna bżonn iva nidħlu fl-iskejjel dawn il-programmi iktar mill-li qegħdin aħna fil-preżent.
Fil-preżent, fil-preżent, mela, ħana tidaq xej background. Qabel konna nidħlu fil-year 3 f'kull skola ta' Malta, ġifieri tal-istat, tal-knisja u dawk indipendenti. Permezz ta' dan l-agreement li konna l-ħakna ma' segretarja tal-riformi, stajna wkoll ninfiltraw anka minħabba l-kuntest tal-espad li jettilkom li jisir is-survey fil-Fonfor rajna li ma tagħmilx sens li nagħtu l-input fil-year 3 u nippretendu li sal-Fonfor mbagħad ridna nibbriġġjaw dak il-gap. Illum il-ġurnata nidħlu apparti fil-year 3, fil-year 5 fil-form 2. U qegħdin naħdmu wkoll biex adapitada nkunu nistgħu nofru sessions fil-form 4 fuq livell edukattiv. Ovvjament, meta nitkellem fuq dawn is-sessions aħna ma mmorrux fil-year 3 u ngħidulhom għax id-droga hija ħażina, għax hekk għax aħna fil-year 3 nitkellmu fuq bullying, fuq self-esteem, fuq self-awareness li nafu li nuqqas tagħhom jista' iva eventwalment iwassal għal problemi psikosoċjali fosthom ukoll anka l-addictions. Fil-year 5 nużaw mezzi interattivi. Fil-form 2 mbagħad inkunu daqsxejn iktar diretti bħalma nixtiequ nagħmlu anka fil-form 4. Imma having said that bħalissa dak li kien qed jgħid Alfred huwa proprju li qegħdin naħdmu mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex dawn il-programmi ikunu parti mill-kurrikulum edukattiv u mhux inkunu qed immersi tal-heads of school illi jaċċettawna jew le biex inkun fair ftit insibu reżistenza. Eċċezzjonijiet żgħar ħafna li minħabba forsi il-kurrikulum konvenzjonali jgħidulna isma m'għandniex ħin għal dan. Jiġifieri bħalma aħna nemmnu li dawn huma training essenzjali li għandu jingħata speċjalment issa li qed nafsu daqshekk anka tru il-white paper tal-kannabis fuq kampanji edukattivi, nemmen ukoll iva li rridu ninvestu wkoll f'kampanji edukattivi ta' harm reduction fejn jidħlu anke l-adulti, però rridu nibqgħu iva ninvestu fit-tfal u żgħażagħ biex inkomplu nagħtu tali input. Jiġifieri hemmhekk aħna biex intikom idea ta' numri kull sena immissu ma 12,000 student bl-interventi tagħna. Is-sena l-oħra biss notwithstanding li l-iskejjel għalqu at one point in time kienet ġietna l-idea wkoll li permezz anke ma' kollaborazzjoni ta' studio u televiżiv rekordjajna sessions kollha li kienet fadal li tfal kienet fadlilhom jieħdu u anka ġew downloaded fuq il-portil tal-education biex dak li jkun ikollu aċċess liberu għalihom. Biex bekk ma jkonniex cycles li jkunu ntilfu matul iż-żmien. Però definitely iva fejn tidħol prevenzjoni qegħdin hemmhekk anka fis-safe program, li fis-safe program l-entitajiet li nolqtu huma varji semma l-Armata Alfred, identity Malta u anka ħafna entitajiet privati dis-sena anzerta li safe program propju jala 25 sena u koll. Ġifri aħna tru daw l-interventi dejjem qed nippruvaw ngħaddu l-messaġġ li jisma'. Hemm alternativi oħra, ġifri anka fil-komunità, hemm morru għal healthy lifestyles, hemm morru għal healthy living u hemm morru għal dawk li aħna nsejħulhom natural highs ukoll. Ġifri fil-komunità kemm insemmi dal-programma x'vera qed jintlaqa' tajjeb minn nurseries tal-futbol bħalissa u għandna rikjesta u domanda u għal jalih. Semmejna ħirrax program fejn immorru fin-nurseries tra under 15 u 17. Nieħdu residenti ta' rieħeb magħna fejn dawn jilagħbu logħba futbol ma' dawn iż-żgħażagħ u ikun hemm testimonjanza minn wieħed ma' residenti ta' rieħeb tagħna li għatija lil daw iż-żgħażagħ. Però ma naqfux hemmhekk, x'aħna laqas iridu ngħaddu l-messaġġ illi jisma' okej dħalt fil-problema ta' droga u b'xi mod jew ieħor qed naħdem biex noħroġ minnha. Nieħdu wkoll testimonjanza magħna ta' ex player internazzjonali jew ex referee internazzjonali b'ħafna sagrifiċċju. U ħafna efforts bot mill-vizzi xorta kellu achievements kbar u rnexxa fil-ħajja tiegħu biex nkunu qed nagħtu iż-żewġ estremitajiet tal-spektrum. Aħna propju dal nixtiegħu li fost affarijiet oħra fil-policy għad-droga fuq livell nazzjonali iva daw il-programmi li nofru ma jkunux optional imma jkunu parti minn kurrikulum edukattiv bħala pajjiż.
Grazzi Sur Xerri, ma nafx minnaħa tasset qafaglilkomx. Iktar kommenti għalissa. Thank you. Mela issa niklop li sur Gatt, li huwa direttur tal Caritas biex jammel introduzzjoni ma nafx intom kif sa' timxie kentek. Ok, mela. Nil-amana u kol sur Gatt tini daċxej sekonda, please nil-amana u kol Deputy Leader tal-Partit Nazzjonalista il-Sur Raġus li ġi wkoll f'dan il-Kumitat. Grazzi tal-li ġojnajtna. Issa ħallu f'idejk Sur Gatt biex tkompli il-presentation. Mela, tajjeb. Jekk kieku ma nafx. Fadal li 5 minuti tajb. Trid immorru nduru din il-hard copy. Ma naħsibx li di.
Kulħadd għandu hard copy.
Dik il-hard copy tidherhom mbagħad meta jiġi televised ukoll? Is-soft il-presentation tagħhom? Il-presentation tidher meta tiġi televised jew le?
Naħseb just il-volume.
Mela il-presentation hija l-konsum tagħna, ġifieri nistgħu nsegwhom il-hard copy. Hawnhekk hawn kopja żejda. Għax dikom mhux ħadd iġi televised ġifieri m'hemmx skop li nqogħdu ninkwetaw. Sewtu. Jekk joġbok ħafas il-mikrofon sul gattu preżenta lilek innifsek ħalli għalfejn ta' mbagħad minuti kunu jafu min jaċieċieċ. Fidejk, għandak il-flor sul gattu.
Grazzi, onorevoli o persone distinti, colleghi, jiena qed nitnigat il-direttur ta' Caritas Malta, naħsepi naħdem fil-qasam għamil żmien naħdem setqa fil-fatt jiena wkoll żmien twil. Ma jiena aħdem fil-qasam naħseb minn 2000, jisu xi 21 sena. Li ħa nagħmlu jiena ħa nagħti ftit overview żgħira fil-bidu dwar il-klijenti li ntaqgħu magħhom. Joshua Kulina huwa l-koordinatur tal-programm New Hope li għandu servizzi għall-adulti, u Daniel Merci huwa l-koordinator tal-ċentru tal-Ibwar, ċentru ġdid li għamel anka referenza li l-kollega. Ovvjament il-Caritas hija organizzazzjoni internazzjonali li għandha l-għan tagħha l-eradikazzjoni tal-faqar, il-ġustizzja soċjali u l-iżvilupp sieħ tal-bniedem. Malta jisu żviluppat f'din il-ħidma fil-qasam tad-dipendenzi. Alfred għamel sew jar naħdmu nitkellmu fuq users. Però għandna wkoll nies li minn użu bħal-abitudni żviluppaw abbuż ta' droga jew kellha dipendenza severa. Issa jekk inħarsu lejlu slides, clients making use of New Hope Services, jekk inħarsu lej il-firxa ta' klienti. Isu għana kull sena dal-aħħar 3 snin fit 2020 huwa viċin ħafna u kol konnet naraw madwar 750 klient li ġew maħabba problema ta' droga. Barra daw hemm 500 individu li huwa relative li aħna nsegu wkoll biż-servizz tal-familji. Issa, is-slide fuq id-drug trends hija interessanti ħafna. Issa wek tajjeb ngħid li dawn huma l-istatistika tal-Caritas. F'Malta kollegi ta' setqa preżentaw l-istatistika ta' setqa, però Malta għandna National Focal Point li jiġbor id-data kollha, ġifieri naħseb dak huwa tajjeb ukoll li tisimgħu lilhom għax dawk għandu jiġbru id-data kollha. Però fiċ-ċirkustanzi tagħna aħna dal-aħħar National Focal Point għall-addictions. National Focal Point. Iva, definitely. Eżatt. Mela, ekku, mela, il-linja ta' fuq li tibda bil 58% dik hija l-eroina. It-tieni li qiegħda fin-nofs hija l-kokaina u t-tielet hija kannabis. Jiġifieri, aħna qisu along the years rajna inqas nies li jiġu maħabba l-eroina. Iktar nies qed jiġu ħabba kokaina u minnaw iż-żidiet ukoll tal-kannabis. Ġifieri fit-2020 jew hekk għadu għal tiġi updated, it-trend jibqa'. Jiġifieri kif qal anke Alfred l-ewwel fil-każ tal-eroina qed naraw klijenti li huma kbar avanzati fl-età fuq medical problems, new clients fuq l-eroina huma ftit. Ovvjament għandek polydrug users ukoll, jiġifieri m'aħna nsaqsuhom li mill-iktar sustanza li qed toħloqlok problema, ġifieri dik hija l-istatistika hemmhekk. Issa ġifieri prattikament naħseb nafu li l-kannabis hija l-iktar konqaw droga li tintuża u hemm ukoll kultura tal-kokaina li dieħla aktar fil-kultura tagħna. Jekk immorru ħa nur riżolt slides biss mill-istatistika li ħassejna li huma pertinenti, preferred drug use by age. Issa għandek ħarsna l-kokaina, l-eroina u l-kannabis li huma l-iktar tliet sustanzi li qed jintużaw lin-nisa li hom jiġu għall-għajnuna. Jekk ninnutaw dawn huma snapshot ta' daw il-klijenti ta' daw is-750 klient. Dawk li għandhom klijenti li rajna bil 14 u 19 jiġu l-iktar minħabba il-kannabis. Dawk li huma bejn 20 u 29 ukoll fil-maġġoranza jiġu minħabba l-kannabis, 36%, mbagħad hemm 25% il-kokain u 12% l-eroina. Meta l-età tibda tikber, jibdew jiġu nies bejn 30 u 39 il-maġġoranza jiġu minħabba l-eroina. Years of age. Tajjeb. Ekku, ok. Fort, issa nistgħu nmexxu minn dik ok.
You can take.
Iġifiri l-indikazzjoni hija li żżar jiġu iktar minħabba l-kannabis, għalaqas din hija l-picture tagħna. Din ukoll it says a lot. Iġifieri meta nsaqsu lill-klijenti daw is-750, meta l-ewwel darba li bdejt, kemm kellek żmien u biex bdejt. Tajjeb. Mill-klijenti kollha daw 750. Kem kellek żmien meta bdejt? U biex bliema sustanza bdejt. Issa hawnhekk mhux qed nifekter jew is-sigaretti u l-alkohol, tajjeb għax aħna nafu li ġeneralment min jibda bil-kannabis fleta żgħira ikun diġà qabeż il-limits bl-alkohol u bis-sigaretti. Però 14% under 14, dawk li bdew under 14, 19% minnhom bdew bil-kannabis. Dawk li bdew bej 14 u 19 l-ewwel darba li użaw sustanza legali, 73% bdew bil-kannabis. Mbagħad l-eroina, mbagħad il-kokaina. Jiġifieri aħna qed ngħidu jekk noddu 73 plus 19 li huwa 92%. Jiġifieri dawk li llum għandhom problema bid-droga, 92% minnhom ikunu bdew feta iżgħar u tendenzjalment bdew bil-kannabis. Issa l-irrid ngħid hija li għax aħna qed nagħmlu assertion fuq il-biċċa xogħol tal-gateway drug, min beda fl-adulti tendenzjalment, per eżempju daw li qed ngħidu 20 to 29, first use, tendenzjalment ma jkunux bdew fuq il-kannabis, tendenzjalment marru iktar għall-kokaina. U ġew għall-għajnuna ovvjament anka minħabba fiha. Jiġifieri qisu minn statistika ta' barra u indikattiv li 1 out of 10 li jibdew il-kannabis meta jkunu adulti jiżviluppaw dipendenza, oħrajn up to another 30% jiżviluppaw problemi, però għandek inqas ċans li tiżviluppa dipendenza jekk inti bdejt wara 21. Però jekk bdejt fl-adolexxenza, ir-riskju li tiżviluppa dipendenza hija iktar għolja. Data ta' barra hija 1 in 6. Tajjeb, u dina tikkonferma wkoll, jiġifieri mill-klijenti tagħna meta għadnilhom biex bdejtu meta bdejtu, 92% minnhom bdew bil-kannabis. Tajjeb, jiġifieri dik tajjeb li nżommuha aħna fil-policy, jiġifieri inti tevita l-użu kemm jista' jkun fl-adolexxenza. Għax l-użu fl-adolexxenza għandu repercussions serji ħafna. Kemm fl-iżvilupp, però jiftħek ukoll għall-gateway drug. Jiġifieri il-gateway drug fl-adolexxenza tapplika, mhux fl-adulti. Issa ħanħatu ftit overview tas-servizzi. Jiġifieri aħna bħala Caritas għandna numru ta' public service agreements mal-gvern, jiġifieri dan hemm snin ta' kollaborazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat. Tlieta minnhom huma fil-fatt mal-Ministeru tal-Familja u għandna wieħed mal-Ministeru tal-Intern li jirrigwardja l-programm tan-nies li ġej mill-ħabs. Issa ħanħalli f'idej Joshua. Tista' tibqa' minn biddilek is-slides, Joshua, eh? Ħaj jippreżenta servizzi li huma għall-adulti.
Grazzi Joshua.
Thank you.
Is-Sur Joshua Kulina, grazzi ħafna qed joġbok kif qalt lek dispiċċa għafas kifik u tkellem. Tajjeb f'idejk
infa. Nsellem kulħadd, grazzi tal-opportunità. Palma semma tajjeb fentni qabel. Jena il-coordinator ta' New Hope Project u xtaqni hu ftit ħin biex nintroduċi naqra s-servizzi varji li aħna nofru. Ma nofkanni xħin biex nuru dal-video.
Mwix
twil.
Il programma
Ok, mekk jem stampa iktar ċara ta' servizzi differenti li nofru. Għanna community services li huwa l-outreach, fih ukoll hemm il-family services, għanna l-male shelter, hemm Sunblast Therapeutic Community, et Iris Therapeutic Community li huwa l-ekwivalenti ta' Sunblast mal-females, il-prison inmates program u f'dar Charles Micheli għanna varjetà ta' programmi differenti semi-residential, re-entry, l-aftercare u anke l-evening program. Tal-ibwar nħalli daqxejn lil-Benni nitkellem iktar tard fuq is-servizzi tal-adolexxenti. Nibda daqxejn bl-outreach bil-community services tal-Furjana hawnhekk xi ħadd li jkun qed jagħmel l-użu mid-droga jista' jiġi hawnhekk għas-support ikollu sessions ma' key worker hemmhekk nagħmlu gruppi wkoll hemmhekk fejn hemmhekk naraw daqsxejn il-bżonn tal-persuna u naraw daqsxejn il-fejn ħatimxi lill-persuna. U ngħinuhom tailor-made program biex huma jimxu il-quddiem jew għall-programm. Jista' jkun li jmorru aġenziji oħrajn, kellna anke nies li marru barra minn Malta, hemm min jieħu s-servizz minn hemmhekk biss. Fl-istess unit għandna s-servizz tal-familja, tajjeb illi ngħidu li l-familja tista' tuża s-servizz mingħajr ma' drug user ikun qed jagħmel użu mis-servizz tagħna, ġifieri jekk ġenitur jixtieq jiġi għax it-tifel jew tifla tiegħu jew tagħha qed jużaw id-droga jistgħu jiġu hemmhekk u jużaw is-servizz mingħajr ma' tfal tagħhom resqu għas-servizz. Hemmhekk għandna diversi gruppi differenti, support groups, spiritual groups, life skills groups, fejn anke nlaqgħu l-familji flimkien u ngħinu lilhom kif jistgħu jgħinu lir-relatives tagħhom. Mbagħad għandna l-mail shelter jinstab fil-faċilità ta' San Blas, hija l-ewwel biċċa, hemmhekk ikun hemm stay ta' 6 weeks fejn nejnu ħafna klijenti tagħna fil-proċess ta' detoxification tagħhom. Hawnhekk jieħdu naqra saħħithom lura, d-dinja tal-lura u jkunu preparati jew għal San Blas jew ikunu ħajjimxu għall outpatient program tal-evening program. Nofru wkoll servizz ta' harm reduction għal nies li għandhom bżonn dawk is-6 weeks ta' harm reduction x'imkien miġbur. San Blas Therapeutic Community huwa program tal-irġiel huwa program intensiv ta' 6 xhur. L-ewwel 5 xhur ħajkunu fil-programm 24 hours fejn hemm sensiela ta' gruppi, sessjonijiet individwali, jieħdu jagħmlu daily chores, jagħmlu xogħol, NGO, sports, fost affarijiet oħra. L-aħħar fażi għandhom xar l-aħħar fażi fejn hemmhekk ikunu qed joħorġu ngħidu l-request phase. Jibdew joħorġu bi ftit sigħat li dinhom mbagħad titlanka anka l-weekend sħax meta jimxu f'dar ċali miċeli. Il-female program li huwa fl-istess faċilità daqsxejn iktar l-isfel fit-triq huwa full rehab program huwa daqsxejn itwal mill-irġiel mill-programm tal-irġiel għax is-semi residential phase huwa parti mill-programm hemmhekk. Hemmhekk ukoll nieħdu xi nisa li jkunu ġejjin mill-ħabs ukoll. Prison Inmates Program huwa program ibbażat fuq l-istess filosofija u kunċetti ta' San Blas u Female Program fejn hemmhekk xi ħadd li jkun qed jiskonta sentenza l-ħabs jista' jiġi u jagħmel program ta' 10 xhur hemmhekk u hemm diversi pjanijiet għal wara li jkunu lesti palissa din taħdidiet mal-ħabs fejn nistgħu niffaċilitaw il-ħajja iktar meta jispiċċaw dawk l-10 xhur il-PIP u biex ngħinuhom jishom namlu l-om bieċa xor iktar faċil biex integraw l-ura anka ma residenti oħra forsi minn programmi oħra u jistaw morru anka semi-residential minn emmek. Emdar Charles Meċeli kienet fil-medja dal-axħar tant kem sejlin tajjeb f'dar Charles Meċeli u residenti li jużaw dan il-servizz sfortunatament ħadu daqxej daqqa taħarta bil-Covid pal ħafna mis-servizzi imma kien hub tajjeb fejn in-nies li qed ġejjin għall-after care services jintaqgħu joħorġu flimkien ikun hemm gruppi, ikun hemm sessions u kien hemm sens kbir ta' komunità u anke jagħmlu attivitajiet flimkien. Hemmhekk hemm erba' programmi differenti, ġifieri dawk ta' Sanblas u palma qed ngħidu tal-PIP ħanibdew għadalwaqt. Jagħmlu semi-residential part tal-programm tagħhom f'din id-dar, kunu qed jgħixu hemmhekk jibdew joħorġu iktar ta' spiss. Mbagħad isibu x-xogħol jibdew jħorġu għax-xogħol u lura mbagħad fis-soċjetà. Għandna meta jmorru lura fis-soċjetà dik ngħidulha l-fażi tar-re-entry fejn jibqgħu jattendu għall-gruppi u għas-sessions on a weekly basis. U l-after care wara l-graduazzjoni tagħna jistgħu jibqgħu jiġu għas-servizz tul ħajjithom jekk hemm bżonn. L-evening program huwa program għal dawk in-nies illi ma jistawx minħabba ċirkostanzi tagħhom jingħalqu hemm full residential program, ikunu qed jgħixu l-ħajja tagħhom fuq barra u jiġu għal gruppi u sessjonijiet u jħorġu anke mal-bqija ta' residenti ta' dar Charles Meċeli.
Grazzi Joshua, għandi il-mikrofon Daniel Merċieqa li huwa l-koordinatur tal-ċentru l-ġdid tal-Ibwal.
Ekku.
Daniel huwa psychotherapist ukoll.
Ekku, grazzi ta' Estedina. Ix-xogħol tiegħi huwa nikkoordina l-programm il-ġdid Caritas tal-Ibwal Adolescent Therapeutic Services. Fil-pajjiż ma kenniex servizz speċjalizzata l-żgħażagħ li jkollhom użu problematiku tas-sustanzi. Ċwi sissa dawn iż-żgħażagħ kienu jispiċċaw jew l-Isptar Monte Carmeli, jekk ikunu qed jagħmlu użu mis-sintetika mill-kannabis sintetika, jekk ikollhom episodju ta' psikożi speċjalment, jew inkella nistennew ftit iktar sakemm imbagħad niltaqgħu magħhom fil-ħabs. Dan huwa servizz li huwa finanzjat mill-Ministeru tal-Familja. U huwa servizz li ħankun qed nibdew sa f'Mejju, ġifieri issa hemm l-istaff li jiġi recruited li għandna kumpliment ta' staff importanti. Jekk tippermettu qabel ma nkompli nixtieq nissapportja kumment li jagħmel Charles dwar il-bżonn tal-edukazzjoni fost iż-żgħażagħ. Kull fej kien hemm narrattiva dwar il-kannabis li saret iktar popolari, ir-riċerka turina li fost iż-żgħażagħ il-percentaġġ ta' żgħażagħ li jaħsbu li l-kannabis ma tagħmel l-ebda effett negattiv jiżdied. Ġif pajjiżi differenti illi inti żgħażagħ il-perċezzjoni tagħhom illi l-kannabis ma tagħmilx effett ħażin, dak il-persentaġġ dejjem jiżdied. Ġif fil-pajjiżi, jiena naħseb illi erf importanti li rridu nikkonsolidaw huwa x'għaddew minnhom dawk il-pajjiżi li fihom kien hemm jew legalizzazzjoni jew kien hemm narrattiva ta' iktar użu. Importanti li nħarsu x'ġar hemmhekk għax qegħdin f'pożizzjoni daqsxejn iktar avvantaġġata aħna. Ġifieri l-importanza li qed jgħidu setqa' fuq l-edukazzjoni jien nissapportja ħafna għaliex għax dawn iż-żgħażagħ għandhom bżonn jindunaw illi mhux veru illi l-kannabis hija herb, hija naturali, ma jiġri xejn. Xi ħadd irid jibda jinduna li hemm dak li jduru cannabis use disorder. Jgħed fid-DSM, jgħed fl-ICD. Dan jeżisti, din hija verità. So wasa. Dawn huma manuals diagnostiċi tal-kundizzjonijiet tas-saħħa mentali. Ġifieri teżisti kundizzjoni lula cannabis use disorder. Sewwa? Allura nixtieq nissapportja dan tiġi minn qalbi għax naħdmu ma' żgħażagħ, ħa qed naħdmu ma' żgħażagħ qed jiġu bħalissa qed naħdmu mal-fuq minn 20 familja. Fejn iż-żgħażagħ qed jiġu għandna għaliex il-problema hija ħafna minnhom hija l-problema tal-kannabis. Jiġifieri dawn iż-żgħażagħ mhux veru li bil-kannabis ma tistax tiġi addicted, mhux veru li ma jistax ikollok diffikultà bil-kannabis. fl-istessin, un bat ma rridux nitlu fil-narrativa li l-kannabis hija l-arħaġa li qatt setgħu tiġri f'din id-dinja sewwa nevitaw l-estremitajiet għax jekk nistgħu nitkellmu fuq l-estremitajiet għandna problema u ż-żgħażagħ jifqu jemnuna. Ż-żgħażagħ jifqu jemnuna, ġieli kif qalet doktor Anna tgħidilhom id-droga toqtlok jgħidlek jien għadni hawn. Inhom tli tgħidli. Ħalli nkompli daqsxej fuq l-slide. Naddu għall-slide li jness?
Sorry, jessi.
Dan il-servizz illi dan il-kumpless il-ġdid si jkun qed jagħti servizz li ż-żgħażagħ kemm li għandhom użu problematiku ta' droga u anke tal-alkohol. Fiż-żożija importanti li nħarsu lejn iż-żewġ użu ta' sustanzi. U mhuwiex il-bonsai version ta' servizzi tal-adulti tal-Caritas. Ġana badnix il-servizzi tal-adulti u għedna għani provaw naraw kif nifittjaw ma' ż-żgħażagħ. Rajna lejn l-evidenza x'inhi ta' servizzi barra minn Malta fejn hemm evidenza, fejn hemm evidenza ħaj jiftaħ jekk Alla jrid. Il-post hija qed quddiem ix-shooting range ta' Kandja fi triq bejn Siġġiewi u l-Imqabba. Qed jinbena, issa wasalna fl-aħħar lejn waħlu l-kmamar tal-bann. Jiġifieri mixi. Nixtieq ngħidilkom illi nixtieq ngħidilkom li daqqa ta' squeezer nkunu lesti imma baqgħna naqri f'termini. Li kam ħankunu qed nagħmlu ġewwa tal-ibwar ukoll hija li ħanattu servizz mhux liż-żgħażagħ biss imma lill-familji tagħhom. Lina li hija importanti ħafna u ġim mibni, jiġifieri servizz ġim mibni speċjalizzat għaż-żgħażagħ. Joffri tliet oqsma jekk nagħdu għall-slide li jmiss inti. Hemm tliet oqsma tas-servizz li hemmhekk għandna l-isfar, l-aħdar u l-orange. L-isfar huma servizzi psikosoċjali u s-servizzi għall-familja, illi dawk jingħataw anke għaż-żgħażagħ li jkunu għadhom qed jużaw. Aħna m'aħniex differenti mill-adulti, aħna qed noffru servizz għaż-żgħażagħ li jkunu għadhom qed jinnamraw mad-droga. Fiż-żgħażija inti ma tkunx għadek missejt mal-qiegħ. Tkun għadek qed timnamra, tkun tħossok illi inti superhero, li inti tifla ħalija, li inti tista' tieqaf meta trid, illi ħadd ieħor jaħseb li għandek problema. Aħna rridu naħsbu għal dawn iż-żgħażagħ u naħdmu magħhom. U allura importajna jew trejnjajna l-istaff tagħna fi programm ġewwa l-Amerika, Seven Challenges, illi propju jtina possibilità li nagħmlu dan li nilħu l-iż-żgħażagħ fejn qegħdin. Mekk il-servizz il-ħodor imbagħad huma l-Learning Hub, jiġri żgħażagħ illi jkollhom diffikultà fl-edukazzjoni ma jistgħux jibqgħu jirċievu servizz edukattiv fl-iskejjel. Għaliex jew jinqabdu bil-possess jew bluzu u allura jkun jistgħu jiġu hemmhekk jieħdu servizz edukattiv ġewwa tal-bwar jekk ikollhom biżejjed support min-naħa tad-dar. Jekk le imbagħad għandna servizz residenzjali, issa nkunu qed nofru programm hemmhekk residenzjali bħal tal-adulti ma mhuwiex l-istess programm tal-adulti, ġi għandu għodda differenti, għandu il-programm ta' Seven Challenges bħalissa fil-fatt l-istaff naħseb. Għadu għaddej online ma' trainer minn Miami li għandu dan il-program li hu evidence-based għaż-żgħażagħ. L-slide li jmiss ma tantx għandu slides oħrajn. Is-sukiw kelli ngħid x'inhu mal-offol tal-programm aħna nindirizzaw żewġ diffikultajiet. Id-diffikultà ta' trauma, ġi aħra nafu li żgħażagħ ir-riċerka internazzjonali tgħidilna li żgħażagħ li jidħlu għal trattament residenzjali. 60% minnhom ikollhom esperjenzi ta' trauma fit-tfulija tagħhom. Mela inti inutli toħdilhom id-droga għax għal dawk iż-żgħażagħ id-droga żammethom ħajjin. Dit instema' paradoss. Imma għal dawn iż-żgħażagħ li għandhom dawn is-sintomi ta' trauma, id-droga ħadmet. Għaliex naqsitilhom il-nightmares, naqsitilhom l-aġitazzjoni, naqsitilhom il-hyperactivity tagħhom, dik l-unika soluzzjoni li sabu. Mela inti jekk ma titrattax trauma, kif se joħorġu mill-programm se jmorru jerġgħu jużaw. Mela inti tkun hemm trattament ta' trauma biex inti tindirizza l-eruq tal-problema u mhux biss tgħidilhom iqaf uża għax tagħmellek ħażin. Il-familji huma importanti ħafna li jiena għandna family therapist illi ħankunu qed naħdmu anke minn issa li jiena ningeġġjaw mal-familja li x'dik hija issue importanti immensa lija. Biex intikom idea ta' min jista' jiġi, ġewwa tal-ibwar huma żgħażagħ li huma bejn 12 u 18 sena għandhom użu problematiku ta' sustanzi, ġi aħna m'aħniex qed ngħidu użu esperimentali, għax jekk niftħu għall-użu esperimentali, ġi użu problematiku meta l-użu ta' sustanza tibda timpatta b'mod negattiv oqsma differenti tal-funzjoni tiegħek bħala żagħżugħ, jew fl-iskola, jew fil-familja, jew mal-ħbieb, fejn ikun hemm allura dak ngħidulu użu problematiku. Importanti ħafna li aħna ma nispiċċawx li nkunu home, li inti għandek grupp ta' 12 il-żagħżugħ u żagħżugħa u jibqgħu hemmhekk. Dak huwa importanti ħafna. Ġi aħna importanti li aħna ż-żgħażagħ għandhom ukoll jew qed naħsbu biex għandhom fejn imorru. Għandna ħafna kooperazzjoni bħalissa anka ma' aġenzija appoġġ li qed jgħinuna anka biex naraw li daw iż-żgħażagħ li huma qed jirreferu għandhom fejn jistgħu jmorru wara biex aħna nkunu nistgħu nkomplu noffru servizz għaż-żgħażagħ oħra. Irid ikunu kapaċi wkoll jibbenefikaw minn komunità terapeutika. Allura għandna lakuna ta' żgħażagħ u anka ta' kbar li minħabba l-problemi ta' saħħa mentali li mhux bil-fors dejjem ikunu relatati mal-użu ta' sustanza ma jkunux jistgħu jibbenefikaw minn komunità. Il-kunċett ta' komunità li hom joħloqhom ħafna iktar stress milli huma jkunu jistgħu biex jibbenefikaw minnhom. U dawn huwa lakuna żgħir ma ġiet ngħidu fuq ħafna illi għax jużaw is-sustanzi s-servizzi ta' mental health ma jaċċettawhomx għax daw jużaw sustanzi. U għax għandhom problemi severi ta' saħħa mentali, is-servizzi ta' sustanzi tal-alkohol xi kultant ikollhom diffikultà biex jaċċettaw ukoll. Dak ngħidu la diw il-diagnosis, speċjalment fejn ikun hemm il-psikosi. Mela, ġewwa tal-ibwar jgħodu fil-slide imess hemm 14 il-sodda. Iż-żmien ara il-programm ta' 7 challenges li jintuża f'ċentri ġewwa l-Amerika u anke ġewwa l-Ġermanja, tista' tagħmlu f'sena, inti tista' tagħmlu f'sena, però fiż-żożija irid ikun hemm ċertu flessibilità għaliex l-ikbar pass hija li ż-żagħżugħ ikun jista' jasal miegħu innifsu li jgħid jien hemm bżonn nieħu deċiżjoni. Sakemm tasal hemmhekk ħafna drabi se jkollok ħafna naslu biċċa immorru lura, nerġgħu naslu biċċa oħra nerġgħu morru lura. Hija normali li fil-trattament taż-żgħażagħ ikollna din id-diffikultà. Hemmhekk huwa post għal-żgħażagħ jidentifikaw kemm għall-ġeneru maskil u mal-ġeneru femminil. Għandna 14 sodda, barra minn hekk għandna mbagħad żgħażagħ li ħajġu matul il-ġurnata, ġieli ħajġu matul il-ġurnata biex ikun jistgħu ikun matul il-ġurnata magħna għall-esperjenza edukattiva. Fil-fatt, dimna ħafna mal-mede biex għandna numru ta' korsijiet, l-slide li jmiss, korsijiet bħal pereżempju media literacy, fl-injam, il-pottery, imma wkoll fl-Ingliż, fil-Malti, għandna tim ta' edukaturi hemmhekk li se jkunu qegħdin joffru programm individualizzata għal kull żagħżugħ jew żagħżugħa li konna magħna. Importanti ħafna għalina dak li semma anka Charles il-natural highs. Li aħna nagħtu lil daw iż-żgħażagħ natural high u ngħidulhom isma' mod ieħor kif fost l-istess sensazzjoni, għandha mhux se tkun bħal, imma se tkun tixbaħ dak li inti tesperjenza. Jekk tippermettuni l-aħħar kumment, naħseb li politika nazzjonali dwar is-sustanzi m'għandix tħares biss lejn iż-żgħażagħ li jużaw, m'għandha tħares ukoll lejn iż-żgħażagħ li ma jużawx sustanzi. U li nidaw nkunu kurjużi, anka permess ta' riċerka, x'inhu ma dawk il-fatturi komuni f'dawk iż-żgħażagħ li ma jużawx? Għaliex daw ma jużawx? Din saret, Iceland għażlu li jieħdu din it-triq. Is-suġġeriment tiegħi li nħarsu lil hinn, mhux biss dawk iż-żgħażagħ li jużaw, imma nħarsu li x'inhuma l-fatturi komuni f'dawk iż-żgħażagħ ġo Malta li ma jkollhomx għalfejn jużaw. Naħseb hemmhekk għandna u għanna nkunu sorprizi x'nistgħu nsibu wkoll x'inhu huma daw il-komuni fattu daw il-factors komuni meta ma titkellmu mas-sindku waqt is-sindki ġewwa Iceland hekk għalf li interessanti x'sibna aħna l-politikanti ma konniex se naskol dawk il-konklużjonijiet kieku m'għamilniex din riċerka. Thank you.
Grazzi ħafna, Mr. Merċija. Naħseb.
Jiena kelli xi concluding comments. Ma nafx il-ħin fadax il-5 minutes.
Aħna naf illi kulħadd qed inħoss ċertu enerġija u tigrija u ħafna mistoqsijiet żgur li ħansaqsukom. Ma nafx jekk trid tarħi l-conclusion jew tixtieq tgħidhom issa.
Just inkun għamilt il-punt, I promise you it will be 1 minute or 2.
Le,
jiena naħseb jiġifieri ovvjament semmit l-iġu tal-kannabis naturalment. Naf li l-politiku huwa konfrontat bin-nies li jixtiequ jużaw b'mod personali u li jgħidu ma m'għandix mhux ħaspiċċa f'dipendenza, jiena bdejt fl-adult. Però ovvjament li għal dan jiridu nħarsu xi prezz ħanħalsu għal u min ħajħallas dak il-prezz. Jiġifieri aħna diġà qed naraw bil-white paper kif rajna bil-2015 u anka mal-medicinal, meta jibda jidħol kunċett li di ma tagħmellek xejn jew hija tajba, l-inkwittan huwa l-adolexxenti. Mal-white paper diġà għandna nies li qed naraw jgħidu nissa ħanintef fuq il-kannabis għax mhux ħajġri xejn, mhux ħajkolli konsegwenzi. Jiġifieri hemmhekk inkwetati ħafna. Issa aħna kieku ngħidu isma' ejja nħallu l-liġi li hemm u niftħuha imma l-liġi tibqa' tgħidlek li hemm konsegwenzi jekk tuża u min jinqabad anka forsi nejnu iktar. Naf li l-biżatani hija li dil-white paper ovvjament min irid juża jgħid isma' jien xorta marriċ immorati drug dealer u l-white paper kif inhi xorta mis-suq mill-black market, allura ħatifqgħu il-black market. Allura ħajkun hemm push għal formal legalization. Li ovvjament mhux ħanagħmel eloġju imma naħsbu li daka l-iktar ħajħalsu l-prezz huma n-nies vulnerabbli għalih. U hemm l-ixu tal-età ta' 21, dottoressa qalet 25 riċerka, 18 is too low for an indication for use, għall-inqas 21.
Can you repeat this, please?
Le, l-age bracket ta' fej kien pajjiżi fej legalizzaw marru għal 21 per eżempju. Dr. Vella qalet isma' mriċerka li tajt sa 25 il-moħħ dot jiżviluppa. Allora ma tixtieq tinkuraġġixxi l-użu sa 25 tal cannabis. 21 might be halfway. Challenge kbir għandu l-pajjiż, però nemmnu li mbagħad il-push for legalization ħad tiġi b'mod naturali. Min ħajgwadanja minn għadin. Però ħanitkellem fuq żewġ punti żgħar oħra mod għax ma naħsibx li drug policy hija cannabis biss. U naħsbu li l-biċċu tal-cannabis waħlet milli jkun hemm further development ta' drug policy għax isu konna nistennew x'ħajġri mill-di tal-cannabis.
Sur Gatt, aħna ħankomplu niddiskutu, però Dr. Buttigieġ titla tagħmel diskors fuq allura aħna konna il-fejz li ġej kont se nagħti 5 minutes il kull membru biex.
Kompliment kollegi ta' jiġifieri, però forsi mod skiet tajduli ftit affarijiet issemmew ħafna servizzi tal-inmates, jiena nafu kolli Dr. Vella taħdem fil-qrib ħafna ma nisa fil-prostituzzjoni. Xini jirrabta? Din taraw din ir-rabta bejn, per eżempju, l-prostituzzjoni u d-droga. L-inmates li hemm nafu li mhux fuq possess sempliċi dawn qed jieħlu, qegħdin jieħlu f'affarijiet oħra. Taħsbu li hemmhekk dik hija forsi lakuna jew forsi tistgħu tigwidawna f'dik id-direzzjoni x'għandu jsir dik l-ewwel ħaġa. Ovvjament jiena nosserva xi ħaġa bdejna din il-laqgħa b'ċajta li qal is-Sur Grixti meta qal isma'. Kienet ninkun naqra lil xulxin fuq il-flus li jingħataw u l-investiment li jmur fix-xogħol li tagħmlu intkom. U allura naħseb illi meta qed nitkellmu fuq national drug policy hawnhekk irridu nħarsu holistikament fuq. Realistikament, qegħdin investu fil-prevenzjoni u fil-kura biex issa irridu naqbdu ngħidu isma' mela dak ħa narmuh kollu jew inkella dak anzi ħankollu nitfgħu iktar flus li għax jekk ħa jiżdiedu, eċetera. Jiġifieri kif qed taraw dan il-bżonn ta' bilanċ bejn li tinvesti fil-prevenzjoni u fil-kura għal dak illi forsi jista' jingħata il-messaġġ illi xejn mhu xejn f'dak ir-rigward. Però laqatni ħafna minħa tas-setqa l-isforz li qed ngħidu isma' there can be other alternatives u naħseb hawnhekk this is the way we need to discuss. Ġifieri ma nistgħux ngħidu iva jew le għal oġġett partikolari, there are different u naħseb li irridu nisimgħu aktar minn dan it-tip ta' messaġġ għax minn forsi ma nkunx hawnhekk mill-bidu. Naħseb li l-preżentazzjoni minnaħa tas-setqa waslet ukoll għal dan l-aspett illi we need to stop and listen to other aspects of that. There's a lot of harm reduction now for the anka fl-Istati Uniti, that aspect huwa parti importanti ħafna. Però minnaħa l-oħra ma nistgħux innarmu dal-investiment enormi qed nitkellmu fuq proġett li għadu fl-infanzja tiegħu fl-adolescenti daqshekk żgħar, jiġifieri, u naħseb li rridu nafsu naqra l-brejkijiet u nisimgħu daqsxejn iktar b'dak ir-rigward. Jiena skużawni ma għadu qalu li rrid nitla' malajr fil-.
Grazzi ħafna Dr. Buttigieġ. Mela ħan nibdew. Ma nafx xorta lija. Nixtieq nitlob li l-Deputy Leader, Dr. Aġuż biex jagħmel jingħad 5 minuti kull wieħed.
Jiena domandi għandu nixtieq li domandi forsi jkolli anke risposti biex inkun nista' nagħmel follow-up question dwarhom. L-ħaġa grazzi. Il-titlu tagħna llum huwa l-politika nazzjonali dwar id-droga. Li jiena tnifhem ilha l-ħarwa tal-na 2008. Jimmi 2008 sal-lum. Il-politika li timxu fuqa hija dik ta' 2008 jew kellkom tibdil u allura nixtieq nkun nafxinu dan it-tibdil biex naraw li dan il-pajjiż allura fuq liema politika nazzjonali qed jimxi. Jiġifieri minn flus li tingħataw kemm Caritas u anke ZR whatever. Kemm minnhom imur għal prevenzjoni u edukazzjoni? U kemm minnhom imorru għal kura? Naħseb ibwar li issa ħajin fedaħ dal-wad, naħseb eluf jekk mhux miljun. U qed nieħdu 14-il persuna. Fih. Bej wieħed u ieħor jibda jirrotating or whatever. At one go, etc. Però 750 spjegaw li din jieħdu l-metadon kuljum. U da 750 li jieħdu smadudon illum, sentejn ilu, erba' snin ilu, 10 snin ilu, 15 snin ilu, huma l-istess nies jew huma differenti. U l-politika nazzjonali tagħna tad-droga u liġijiet oħra fil-pajjiż. Iħalluna niffollowjaw lil kull minn aħna qed intuh il-metadon u ngħidu isma'. Eżempju, ħalli nagħti eżempju li għandi f'moħħina risposti biex ikun nista' nagħmel iktar. Domandi wara. Mis 750 li fl-ewwel ta' Jannar 2021 ħadu il-metadon. Fl-ewwel ta' April 3 xhur wara baqgħu jieħdu l-metadon kollha. X'sar minnhom? Kemm naqsu? Kemm ma naqsux? U qed ngħid hekk għaliex. Irrid nifhem il-politika tagħna bħala pajjiż. X'nagħmlu ma' dawn il-persuni? Għaliex dawn suppost qed nifhem jien għandna a name and a surname mhux jiġi dejvid għax jieħu l-metadon le, naħseb jien irid ikun reġistrat biex nieħu il-metadon, u hekk 750 qed isimgħu 50 familja. 750 post tax-xogħol. Li mhux probabbli barra l-metadon mhux probabbli ma nafx jistgħu jagħmlu. U studju dwar is 750 persuna. Għandna nafu x'jiġri il-politika nazzjonali tagħna hija li nistudjaw daw is 750 li huma ċerti li jieħdu il-metadon biex qed ngħidlek oħrajn li jmorru. U ma nafux bihom. Għax diġ ħaġa tinkwetani, tkellimt, b'tisir responsabbli minn dan settur, tkellimt dwarha fil-Parlament, tkellem Michael Falzon, il-Ministru, sellimlu minn hawnhekk, u ringrazzjah tax-xogħol qawwi li wetta dan is-settur, u nilaħmu tajjeb ħafna flimkien, u jalla nkomplu sejrin hekk, għal ġitta pajjiżna. U allura, jien qed ninkwieta, għax nixtieq nifhem, intom fuq liema politika taħdem.
Għan ibdaw minna, għan jgħafaw. Għan jgħafaw. Għan jgħafaw.
Għan jgħafaw. Mux biex nistider ruħi bideja, pero l-akkanz ma ġibnijom, xiek t-ixti u l-nġu nġibu l-ek għal-menu taħna, illi natu għon kombaj cost center u kem nonf u eżat, ovvjament taħna l-ikbar cost center taħna u għal-pagi, għax aħna nimpjogaw.
Alfred, b'rispett jiena naf li ġejtantkom u ġejna tkellimna magħkom, I'm not questioning. X'tagħmlu bil-flus?
Le.
I'm not questioning that. Mhux qed in-public accounts kom.
Le, ma
jien qed nipprova ngħidlek. Aqta barra l-ispejjeż naturali tal-pagi. Imma
ma ġibux mija jiġifieri.
Forsi li qed ngħid jiena 25% tagħkom, 50% tagħkom, 75% more education, jew tifenda sebsa, ma dilebda dubju,
kiku
kelli kontak ġek taf kifir.
Naf. 90% tal-spend tana huwa fuq pagi. Ma tistax iġi probu, għat jgħamil ix-xogħol ta' Dr. Vella. Issa, in-nies hemm proċess ta' assessment mediku għana people drop in. Imma mbagħad irid isir l-assessment biex il-persuq dak ċalżu għandna jitlu fid-dettall. Imma dik il-popolazzjoni nazzarda ngħid hija tal-metadum l-inqas waħda li tinkwetana. Għal dawk ilhom għandha 30 sena. Fuq l-erojna ħafna minnhom.
Wieħed irid ħanitkellem bħala persuna li 26 sena detox jiena, jiġifieri rajthom jinbidlu. Meta bdejna fil-95 għal-menn ma tabdejtina ma kienx hemm dan numri għanna l-lum, pero l-lum għan ninqas mill-li kellna per eżempju 5 snin ilu. 5 snin ilu konna għajdu 1000 jiġu kull-jum, l-lum għan għajdu inqas għet jiġu kull-jum. Il-bi għada mill-affar ti għet jirrit nota hija u tkellimna fuqa, li għet ma jistax jibqa konċentrat fuq il-heroin u l-użu tal-heroin, għax that is phasing out. Min hija tissegwi l-behavior addiction?
Ma spjega li din, għax inti tuħol metadon, għax
għax
tkun fuq
replacement
ta'
ma mhux bil-fors, għandna min u għandna ċank kbir.
Il-metadon hija replacement x'hekk. Replacement ta'
heroin.
Heroin, mhux cannabis.
Le,
le.
Imma il-problema hija li l-heroin aw il-metadon tingħata mhux biss min qed juża l-heroin, imma min uża 10 snin ilu. Prova jaqtaħħa, mar nexxilux, u tibqa għal ħajtek bħalli kieku jien għandi t-sokkor u nieħu l-insulina, nibqa' nieħu l-metadon għal dejjem, jiġifieri ma jiltaj li daw ilhom 10 snin ma jfissirx xejn, hemm min ilu 30 sena jieħu l-metadon, ma jfissirx li dan qatt għandu l-problema tal-heroin, imma għandu bżonn il-metadon. Per eżempju, għandna 120 li joħdu għad-dar, intu ilhom darba fil-ġimgħa. Dawn huma stable, ma jeżawx il-heroin, naħdulhom il-urin regolarment. Ċert li qegħdin jaħdmu u qegħdin joqgħdu attenti ħafna fejn jżommu l-metadon, għandna sistemi fejn inti tajtilhom f'nofs il-ġimgħa li jiġbulek il-metadon ifadlilhom biex tara li dan hija tieħodha sewwa, tista' taqbillu check random checks tal-urin, jiġifieri għandna ċank kbir ta' nies isejrin tajb ħafna. Jiġifieri ma nikkonsidrahomx nies bi problema tal-eroina, żgulli le, però qegħdin fuq il-heroin, fuq il-metadon. Qed niftehmu? Wieħed irid jara, jiġifieri jiena għalmen l-espenza tiegħi fis-setup dan tud dan iż-żmien kienet li aħna dejjem imxejna skont trends. Meta bdejt 25 sena ilu konna erba' tobba nagħmlu kollha l-istess xogħol. Illum speċjalizzati f'erja differenti. Jiena kif semmi tajjeb il-parlamentar, jiena ħadd l-erja tan-nisa u l-prostituzzjoni u dak kollu li huwa għandu x'jaqsam man-nisa l-pregnancy u l-affarijiet. Hemm minnu speċjalizzat fil-hepatitis C, hemm minnu speċjalizzat fil- prigjonieri u l-ħabs u x'jiġri. Ġifieri illum ma dekx itkellem fuq addiction bħala xi ħaġa you name it all, hija xi ħaġa kulħadd għandu settur differenti. Issa bil-fors inti trid tibqa' dejjem miftuħ aħna għalfejn nitkellmu fuq behavioral addiction. Għax aħna nafu li kif ġara f'pajjiżi oħra, within 5 years, substances will phase out. U l-problema tkun gaming, problematic use of the internet, sexting, pornography, dik se tkun l-issue. Illum naqra paper, l-istess mechanisms jiġru fil-moħħ meta wieħed jieħu xogħol ta' cocaine hija l-istess ħaġa meta jien nibbettja, meta jiena nkun qed nagħmel shopping spree. L-istess ħaġa. Jiġifieri aħna bil-fuq għall-ħares nibqgħu waħlin kif konna 30 sena ilu bil-politika ta' 2008 għaliex il-mediċina almenu timxi b'tali mod li inti dejjem tara x'inhu ġej u x'inhu jiżviluppa u wieħed jimxi skont dak li qiegħed jitlob is-suq biex ngħidlek għalina.
Għan saqsihom xaħġa ngħid. Jiġifieri intom per se qegħdin taraw l-addictive behavior bħala problema. Issa xi tkun addict hija trend. Nifhem se?
U dejjem tittinbidel.
Hemm modi oħra kif tista' tirraġunaw ukoll. Ġifieri programmi leħle għax ir-riċerka mhijiex daqshekk ċara li hija addictive behavior biss. Jiġifieri, fejn tidħol medical addiction, fejn inti qed tkun medikament addicted għal sustanza, hemmhekk hemm speċjalizzazzjoni differenti. Jiġifieri jiena nista' nkun addicted għal li nilha feħe u hemmhekk naqbel ma dr. Anna hija l-istess proċessi tal-moħħ jkunu qed jiġru, però fiżikament m'iniex qed ninġestja xi ħaġa fil-ġisem tiegħi, jiġifieri hemm differenza biex ma nissimplifikawhiex hija kumplessa daqsxejn iktar. Għax meta tiġi biex tara fiż-żgħażagħ ma hemmx programm li jgħidu li predictive behavior l-aqwa tindirizza lilha biss. Il-programmi li jindirizzaw...
Inti qed titkellem imbagħad fuq is-side effects tal-addiction.
Sewa,
imma il-behavior, jekk jien ikun addict tal-liquid, hija addiction.
Imma jekk jien ikun addict
imbagħad reaction ta' dak l-addict.
Imma sustanza fiha anfissa ħadd biddillek il-kimika tal-moħħ. Il-sustanza fiha anfissa ħadd biddillek il-kimika tal-moħħ.
Ekku, dik hija side effect ta' għal xiex ġejt addicted.
Per eżempju, li komplessità iktar, miex daqshekk sempliċi li ngħidu. Sostanza biddillek il-metabolizmu tal-moħħ.
La dubju.
Okej, allora dik dik tagħmel effett.
Meta qed nitkellmu fuq sostanza li rajna. Żdied l-użu tal-istimulanti tal-kokaina. U aħna li nkwedana l-ewwel Net Charles irdu pjajna nagħmlu l-stimulants clinic. Bdejna b'darba fil-ġimgħa, tant żdiedu U l-Malti d-disip.
Illum il-ġurnata jisu l-edin naraw biex zgur nkunu edin nolqtu l-issue tal-addiction minn perspettivi differenti bieng li edin fil-privileġġ li għanna professjonisti differenti fil-aġenzija tagħna. Tloqna sistema, per esempio, tal-Malti Disciplinary Clinic fejn persuna ġiet għaniħdu situazzjoni tipika. Persuna ġiet għallajnuna jekk naraw illi. Il-bioloġija tal-persuna qed tiġi affettwata b'ċertu mod. Il-psikoloġija tal-persuna wkoll, ġifieri il-livell ta' meta qed tiġi l-persuna l-għajnuna hija tali li titlob l-intervent ta' dan l-MDT team qegħdin grupp ta' nies tabib psikologu u social worker li flimkien ikunu qed jaraw ġifieri biex inkompli ftit ma' dan il-kumplessità tal-addiction tolqot diversi angoli, diversi perspettivi fil-persuna, ġifiri kollok personi li għal-kem medikament forsi ma jkunux daqsek qed jiġu affettwati minn ixxu partikolari ta-addiction, ma psychologically mbagħad tirrealizza kemm hemm implikazzjonijiet li jmurru lil anke mill-individwu, sistema tal-individwu madwaru il-familja. Allora hemmhekk ħloqna sistema fejn b'mod immedjat qed jingħataw pakkett ta' sessions fejn tabib, psikologu, social worker, mill-ewwel qed jintervjenu ma' dik il-persuna sabiex jinħoloq kerb.
Ħarsu li b'mod holistiku allura u taraw l-individwu f'kuntest.
Iva, allura biex imullura jiswa d-domanda qed imorru anke lilhom jisu mill-guidelines biex inkompli anke m'għandna ta' drug policy għax aħna komplejna nevolvu s-servizzi tagħna skont dejjem it-trends li niltaqgħu magħhom. Lill-istatistiċi ovvjament dejjem jgħinuna biex nisviluppaw servizzi differenti. Case in point rieħeb, aħna we re-engineered it totally, ġifieri fi żmien dal-aħħar tliet snin. So.
Dr. Raġus, ma nafx jindux iktar xi.
Jiġri meta qed immorru waħda mill-slides total number of case individuals worked with et cetera by year minn 2010 sa 2020, dawk huma dawk li ġew għandkom jew iltqajtu magħhom intom.
Ejja,
issa. Allura meta tqabbel dawn il-figuri mal li tagħna Caritas, kif iġonġu ma' xulxin? Nistgħu nqabbluhom ma' xulxin jew le? Jiġifieri l-argument 2020 hawnhekk qed nifhem hemm cases individuals 3,000. Qed nifhem sewwa u x'hekk.
Dak huwa totali.
Hawnhekk qed ngħidu hawn 700.
Li hemmhekk naħseb fejn semmejt l-istid national focal point. Aħna nagħtu d-data tagħna, Seth qatat id-data, Mount Carmel jagħti d-data, l-ħabs jagħti d-data,
l-Oasi
jagħtu d-data. U jiġbruhom, fehm klijent li pereżempju f'din is-sena ġie għandna splittja telha u maran setqa jew viċe versa, fis-sistema every year national focal point dawk taqtaħħom id-doubles. Jiġifieri fil-fatt meta jinqataw id-doubles il-klijenti bi problema ta' droga, there's something over 2,000 fuq livell nazzjonali.
Għadu kif ġie varat propju il-rapport li taħdem fuq National Focal Point. Jiġifieri hemmhekk jista' jkollkom idea aktar ċara ta' snapshot ta' l-organizzazzjonijiet kollha l-intake tagħhom kien nisarraf f'numri, għax ovvjament qed nitkellmu fuq l-oasi wkoll, apparti aħna tnejn.
U bħala set qa tagħmlu kif għamlet ukoll Caritas li tagħmlu differenza bejn cocaine, heroin, cannabis full. Għandkom id-data tagħtu wilna, ma nafx hekk
pożilħati x'jew. Nistgħu ngħadduha,
ma parti jekk it-twil x'jew li
taqbel. Primary issue xi tkun hija definitely.
Taqbel ma data l-Caritas.
Iva, it-trends huma l-istess jiġifieri.
It-trends li meta jkun użar jużaw iktar.
Iva, fil-fatt għandha.
Jaqblu ġifieri, mhux
jaqiva.
Naħseb tajb li ngħidu.
Kif?
Naħseb tajb.
Taqblu, qed naqblu ġifieri, alright.
Stan. Jekk qed nitkellmu bħala pajjiż, ovvjament qed tagħmlu tajjeb ħafna xogħolkom bħala MPs għax at the end of the day, kif aċċennajt int we are using public funds. Kollha kemm aħna. Ġifieri. Inti meta taqbad l-espad waqt li dak li qed għadċanna li għent neju għanka għanna u għanka ħanna. Għet jirna xirna bħala pajis, thanks to l-investiment li jem għawi fil-prevention. Mux nizla l-użu daqs kam nishtiju. Pero, għet naraw tlaqis bejn il-research points 2015 għal 2019 tal-espad ta' 1%. Iġifiri, the trend is moving in the right direction. Rapport tal-ESPAD huwa xi ħaġa li ssir mal-Ewropa kollha. All right? Issir mal-fifth
former. Jekk jiena kelli anki għall-politika nazzjonali tagħna fis-snin li ġejjin. Jiena nkun qed nifhimkom tajjeb li ngħidu isma' we need to keep working on kura għax għandna bżonn. Agreed. Imma we need to pump in more money u nżidu aktar flus. Fil-qasam, jew programmi, jew awareness fil-qasam.
Primary prevention. That's the trick. The emphasis and the investment has for primary prevention.
U xtifem bija?
Primary prevention, u mal problemi.
Lex taħseb li nistaw namlu konkretament, jek jivaj me jad. Nafri diffiċ li ma' l-erga nazjonali.
Ifem, illi rridu iktar prezenza fil-skajjel u għanna, imma waqt li ħafna xogħol isir fil-kurrikulu tal-PSCD u mbagħad waw nitkellem issa fil-ħajja l-oħra li kelli qabel di ta' kapta skola. Setqa' dejjem minn dejjem kellha track record tajjeb, programmati eżatt, jiġifieri jekk jiġu ħafna nies fl-iskejjel, però setqa' dejjem kienet qed ngħidha qabel ma set nafhom u qabel ma ġejt CEO tagħhom. Illi fil-bidu tas-sena jgħidu l-ek isma. Għanna bżonn it-talġi ma nagħmlu l-form 2, it-talġi ma nagħmlu l-form 3 u hekk jiġifieri dak irridu narġgħu lura għalih. Bħalissa. Sorry?
Għaf dan ħabba.
Għax imbagħad kienet ittieħed id-deċiżjoni mill-kurrikulum. Illi jiġi integrat kif qatt jien fil-kurrikulum tal-Personal Social Career Development Education fil-PSCD. And I'm not criticizing it, għax li kiku fallejna, kiku l-espat kienu mur il-fuq, mux jinżal l-isfel. Tifem? Imma minar man instama patronizzanti, these are the people who really know their stuff, u l-mod kif għax qed naraw l-ispettru kollu, bir-rispett kollu. Ikun part minn kurrikulum ma just one topic within that subject area, is different to getting the prevention executives who are trained for it and the social workers and the social welfare professionals.
Skejjel min kien imur social workers u prevention executives?
Ejvi.
U tixti taħseb li għanna nerġu nibdew dal program?
Ejvi, aħna nerġu.
Għandar kun parti mill-politika nazjonali?
Ejvi, definitely. Ħana għedek għalfri. Aħna għedin year 3, year 5 u form 2.
Year 3?
Form 5? Year 3, year 5 u form 2. Nishti u definitely u di diġa esprimejta ta' ġifri wir eja ma' najx fatta. Imma l-emmek mish. Illi nibdow fil-form 3 narġa. Aw fil-form 4. Għax il-form 4 hija l-aħkar sena sħiħa. Il-form 5. Għumma
najdu ekku skejjel tal-gvern u skejjel privati u skejjel tal-knisja kolla l-murru.
Kolla. L-espad, onorevoli. L-espad jisir fil-form 5
cohort. Fala vizit sta setqa. Ejjina, kullim kien.
Jien forsi, fej naqbel mal-Fredu, forsi fej, mux fej ma naqbiex, forsi fej nżid. jiena waħda mit-tfal, jiena għandi 5 tfal, waħda minnhom tgħid li llum għandi setqa u vera tieħu gost dal-programm edha tal-year 5. Jiġifieri il-primary prevention lil dawk li huma inqas friskju ħajjissapportjhom ħajsaħħahom biex ma jmorux dik il-ħajja u jinformhom. Tifla kbira llum qiegħda sixth form rebgħa xi problemi l-iskola qalu li t-tifla tiegħek taf ħafna fuq id-droga. Li primary prevention għal Alfred li inti saħħaħ dawk li huma inqas friskju hija tajba ħafna. Ovvjament kien hemm żien aħna għandna programm Morphis Lejt Anisi ma li mhux kwistjoni ta' competition, importanti xi ħadd ikun qed jagħmilha u set għandhom esperjenza kbira fiha di. Però tajjeb ngħidu li dawk li huma risk daw il-programmi huma inqas effettivi magħhom. Iġifieri jien naħseb ħammu lura li qal Daniel. Iġifieri fl-Iceland li kellhom suċċess kbir fit-tnaqqis tal-użu tad-droga fiż-żgħar, araw x'inhuma dawk iż-żgħażagħ li sejrin tajjeb. X'huma dawk il-kwalitajiet u hemmhekk kien hemm ħin mal-ġenituri, supervision, curfews, investiment aħrax fl-sport, b'obbligazzjoni fil-fatt dawn hemm suċċess kbar fl-sport. Jiġifieri di diġà semmew il-kollegi ta' set hawn naħseb għamlet referenza wkoll l-onorable Buttigieġ. Jiġifieri naħseb tajjeb ukoll li meta nħarsu l-ACE prevention u education, il-parti tal-iskola hija biċċa minnha, għax dawk li huma l-iktar friskju dak jgħaddi kollox minn fuq rasu.
U jiena qed nifhimkom li meta titkellmu dwar mal-iskejjel form year 3, year 5, form 2, form 4, whatever. Mhux biż droga, le, imma alkohol u t-tipjib ukoll. Wara domanda tiegħi hija kemm it-tipjib u l-alkohol huma fatturi li waslok għal kannabis, għal
jibda feta żgħira dawk is-sustanzi tendenzjalment ikompli għal kannabis, ġifieri jekk ta' 11 jew 12 tbejjeb. Il-ċansi zuwa li ħat taqbad karriera.
Iġadili?
Jekk ta' 11.
11.
Qed tpejjeb sigaretti. You know, it-tendenza hija u riskjoni li ħadd mur ta' 13 qed tkun qed tuża kannabis u mbagħad.
Nista' nażżarda ngħidha ma jimpurtax issa jalla ssir. Jew kellha nistudjaw qed tista' xi ssir. Jiġifieri, ħana nibda d-domanda l-ewwel. Kemm percentaġġ taħseb li dawk li jpejpu finalment jispiċċaw li jmorru on drugs? Huma percentaġġ
dependi mill-età li bdew. Dik hija il-fejn.
Jiġifieri jekk aħna ngħidu dal-pajjiż bħalma jgħidu New Zealand li minn 2024 daw kollha li jkollhom 14 and other ma jistgħux assolutament jpejpu. Din hija xi ħaġa li għandha tiġi konsidrata f'pajjiżna?
Onorevoli, jien. L-argument kollu, onorevoli, huwa l-effikaċja fl-enforcement. Mingħajr ma nitfadellit fuq ħadd, pajjiżna huwa dak li hu. Il-rizorsi umani huma dawk li huma, ġifieri fil-parti tiegħek
tal-presentation. Dr. Raġus nitlob il-Dr. Degwara biex nagħmel mistoqsijiet. Les, rispondit.
Le. U ġifieri. It there has to be enforcement. Issa ovvjament mhux heavy-handed, iva affarijiet oħra u naqbel ħafna ment miegħ x'inha. Alla fine għadni edukatur qed ħart. Meta ma jkunx hemm attendenza, min ma jattendix skola, jitlef kollox, mhux jaqbad il-vizzijiet biss. Veri, school attendance is the bedrock for not only academic achievement, for all the other good things. L-Ingliżi jgħidu more bums on seats, more successes.
Dr. Degwara, kjo għu?
Nabġani ringrazzjakom li ġejtu l-lejla li bħala prevention mill-li tiġa tkellimtu hija ovvja li għanna section ta' minuri qed nitkellmhom below the age of 12 li tista' timmarkom as early as 3 to 4 years jekk tibda tinduna minn fej ġejjin daw it-tfal. U qed ngħidlek għandi esperjenza obviously bħala tabiba li meta jkollok tfal fej sfortunatament memx kif ħanejt dik il-family discipline fej kollox ġitt tiġi il-mama biex jekk jista' jkun tħallihom ġimgħa l-iskola aw ġimgħa d-dar biex ma toqgħodx toħodhom mal-iskola. Jiena naħseb li jekk għamiltu statistika kemm il-komptatu daw il-programmi preventivi, xorta sibna li fl-adolescenza jew below the age of 14 il-cannabis qiegħda tkompli żżid. Li tista' tkun attribwita għax bdejt impejjeb minn kmieni, bdejt nuħu l-alkoħol minn kmieni u ġiet attribwita għaliex jiena inħossni li jiena tifla jew tifel mittu għalon it-triq u għalmenu filgħaxi jammur norqod x'imkien fejn probabbli ġenituri tiegħi ftit jinteressom x'inhu jiġri, allura ovvja jekk vera rridu nagħmlu daw il-programmi biex jirnexxu, we have to target the most vulnerable, kif qal Dr. Gatt, meta qed tagħmel programm għal fifth formers li tiġi għandhom karattru iffurmat, jekk jiena mrobbija li laqgħet pejjibt, laqgħet xrobt, naf xi tfisser id-droga, naf l-effett ħżiena tagħha. It-tajjeb mhux ħanejtem ħafna, anzi nista' ngħid li jekk ma tkunx on medicinal, u anke l-medicine irdu noqogħdu attenti inverted commas, għax aħna li aħna tobba nafu li this is a big question mark and probably it's more of a psychological effect than an actual medical. Nothing against if you feel better with it, you're at a stage where you are ill, where you are chronically ill, I mean at least mentally or physically, or psychologically tħossok li tmur aħjar. Pero at this age, if we want to eradicate the problem, we have to start as early as that. Li tamlu programmi kifettu intom 3-4 and then you go for from 4 or 5, I think this is something which should be put in every year as you grow older. Għax jekk inti qbadt daw it-tfal mir-rashom minn kmieni, tipprova tikkontrolla jekk ma jiġu f'skola mill-ewwel tagħhom tajtilhom biex why they didn't have, you know, come. Tipprova tenforza naturalment kif qal Mr. Grixti li l-affarijiet isiru. Daw it-tfal għal wara jkun ġejjin minn dak l-aspett, ħadd uħroġhom minnhom għaliex il-bniedem jekk tiżviluppalu moħħu kif irid, I mean kif trid inti ma kif suppost jiżviluppa, awtomatikament ħajjinqata minn dik l-ambjent li mrobbi fih. Jiena rajt tfal li ħarġu professjonisti minn familji imkisrin il-għala għaliex kien hemm minnhom support kbir, in-nanni perhaps jew forsi anki ħbieb. U anki ġieli aħna professjonisti nafuhom daw it-tarin. Jiġifieri li qed prova ngħid, saret riċerka biex taraw dal programm li qed isiru eħan isserin u din, għax jiena qed nara li ma kien hemm kambjament ta' xejn, anzi fl-adolescenza qed inżidu il-cannabis. Ora jtgħidli m'aħniex fuq l-erojna, però come on, irridu nammettu li those who are started on cannabis early, definitely are going to have brain problems, and this will lead għal-jedna. Intom tkellimtu li forsi id-draga tispiċċa, però ħajkonna il-gaming, ħajkonna l-iPad, whatever, addiction. Dina qed tanteċipawha fil-programmi preventivi, għax jiena nara it-tfal anke l-ġenitur, sentejn tlieta, tik-tik-tik-tik-tik sejrin jiġġieldu jagħtu u sarhom jeċċitaw ruhom. Jiġifieri dawn huma we cannot say drug on its own, alcohol on its own, because you may be treating a child of a well għandu kollox support minn kull imkien, però qed ħallih ilhom kollu jilgħab lek bil gaming. In inverted commas kun game ma it is like the game, għax imbagħad from the game you go to. Jiġifieri what I'm saying, I think you should really go into it this as prevention, I believe, is the only cure to prevent the after effects. Ħaġa oħra li ħsibt fuqha meta I think Mr. Rixti said it, għal aħna aħjar ikonna il-cannabis kafe milli sort of kulħadd ippejja fajrid. Aħna di sabajna fil-white paper kienet qed tirreferi for private thing, not for a commercial thing u xejn. Għaliex jekk ħana ċettaw li ħajkonna l-cannabis kafe, mela wek ħajkonna tal-kafejiet li kabrulek il-cannabis hemm ġew, kollox within the circle, all right, ikollu forsi l-age li ma tħallix ċertu qed titħol, però qed tinkoraġġa iżjed. Għaliex il-white paper ovvja tgħid tkabbar l-erba' pjanti li tista' jkunu daqsaw ġew plus li m'hemm l-ebda sistema biex tkun taf ekkux vera qed jiġu mkabbrin quddiem il-minuri, I mean iż-żgħar, inti x'pejjiba quddiemhom, għax jekk ikollhom il-ġenituri tnejn pejpu jieħdu l-erojna f'ġeħ kemm hemm maġġi taħseb fi ħadd ħajkampelajnu mit-tfal. Jiġifieri din hija xi ħaġa li hija kontradizzjonali għal kollox, però mbagħad qed ngħidu sma qed nagħmlu di biex imbor indaħlu l-kummerċ tal-cannabis cafes, jew kellha iżjed tard għandna il-shooting galleries li semmejtu għall-anzjani. Jiena naħseb l-anzjani aħna mediċi tal-mediċina nafu li meta jkunu kroniċi, għajmin għandhom ċertu mard kroniku u psikoloġiku, għax lebda bniedem li m'għandux psychological problem mhux ħajmur għal dawn l-affarijiet. Imma jes, jkollok ħafna li għandhom psychological problems. Mela int qed tgħidilhom mur hemmhekk u għodħu l-eroina u l-kokaina whatever you like, sempliċement to suit you down. Jiena naħseb this will be encouraging the most vulnerable because until I had the money, ħadd ma jafx fuq kollox minn jaf kemm hawn nies jieħdu l-kokaina, l-kannabis, qatt ma ġew għall-lajn ta' xejn. They have the money, they do it, they sleep on it, they get up. Thank God, ma ġara xejn u jerġgħu fuq għaddejjin. Imminn jekk ħatejhom isma' ħejja għandek għandek free for all idħol u kollox għaddej. Ġifieri qed nipprova ngħid, I think we have to really plan our things. Għaliex imbilli wieħed għax marit juhu l-kokaina ma tistiġu kull kienu marit. Jina naf nis għandhom nis u ma morda bil-cancer u bil-metastasi u tejla kim marriċ neħu dan MSD għax jitgerfixni, iddardarni, inħossni b'si maqtuħ, nipreferi naqod billi għandim li immur dan l-istat. Jġifiri, ma nistawx impoġġu liġi favur il-minoranza għax għandhom problemi psikoloġiċi plus mediċi biex nkunu fermaħħom, meta l-maġġoranza u ħatma għatma jtijina jgħidla kisma ħammur għatini droga biex toqtonni, għatħajti ma smajta jinn fil-medicina. Forsi kunem moment fej midem jgħida, pero kukut jgħidu ħadin għandek zom biex titlaq għandalla, jgħidla kizom ma jinti, jgħim arridix. Ġifri għot għan sejn jgħja. Aħna nasib għadna għet nħarsu fuq il-globu minn barra, jekk vera rridu nġildula di, ixini alkohol, tipjib, cannabis, eroina, ixini, we have to get the brain of the human being in the right track. U di trid tibda definitament from the very young age of 3 to 4. Żgur ismu, għaliex inti jekk inta mkien familja li tpejjeb, mhux suppost tpejjeb qudiem uliedek, jew tmur tpejjeb barra. Imma kemm jobduhom dawn l-affarijiet. Mela il-prevention programs mhux fuq it-tfal biss iridu jsiru imma fuq l-adulti, jew fuq il-familji tagħhom, whatever. U jekk tara li familji li mhumiex lesti biex jgħinu l-uliedhom, naħseb wasalna fistat tgħidhom hej stop, niżdew ħanatuhom treatment li għandhom jieħdu treatment I mean prevention, nagħmuhom jekk jirnexxilek taq taħħiqgħu tallimhom u li jkollhom karattru ta' 14 to 16 u jaw fi x'inti tgħidilhom, I feel quite confident li dil pjaga xarija ja pjaga tibda tonqos. Jiġifieri what I'm saying hija irridu nkunu realistiċi u jiena ma nemmix biss statistiċi, ma nemmix biss programm u taqt il-barra, ara x'inti tihom dawk il-programmi, ara x'inti l-istatistika x'inhu turid. Għax l-istatistika tsanda wara naqra biex tiġi favuri jew kontrija li qed nipprova ngħid huwa jien naħseb din hija l-ħajja, il-well-being tal-nies kollha u żgur li ma wħadd li mar għal dawn l-affarijiet, droga, alkohol, jgħidlek irid naqtaħħa, imma ma nistax. Jew lara, għax hemm l-addiction. Kif qed tuwintom il-methadone, biċċiet minnhom they have become so addictive unless they take the methadone every morning, taw ma jistgħu xejxu. Jiġifieri it's like taking an aspirin kuljum biex ċerfet l-attakk ta' qalbek. Aħna ma rridux naħsu ftakk l-istat, jiena nemmen li dawk li waslu m'hemm x'għamel li tħallihom għaddejn sejjer mill-bambin jitilqu minn id-dinja, imma nemmen ma nħallux oħrajn li jimxu par passu kif għamlu ta' qabilhom.
Wara tkellimna fuq primary, secondary u tertiary addiction għaw prevention, għax wieħed ma jistax jgħid jien se nibqa' naħseb fuq il-primary meta għandi n-nies diġà qed jużaw, jiġifieri wieħed irid jaħdimha fuq it-tliet stages differenti. Għandek raġun ħafna li tajt from 0 to 3 years. 0 to 3 years u għal-età fej xi ħadd jaf jgħid le for pleasures, for high pleasures, aħna ngħidu, it-tfal jitgħallmu jiklu ċikkulata wara li kien minn 0 sa 3 years. Jekk inti minn tixles li tgħallmu t-tifel jistenna, allura dan mhux se tgħallimha qatt. Jiġifieri nemmen li dak li qed tajt huwa eżatti. Però wieħed irid jaħseb ukoll. Jiena naqbel ħafna ma li għad fuq il-prevention fl-iskejjel u għed irid jimmonitora x'inhu jiġri x'ma jiġri 100%. Però hemm affarijiet li semmew diġà tajt anke fl-Italja saru li pereżempju inti ma tistax tagħmel preventive program for boys and girls għax ma jaħdimx. Il-girls l-iktar ħaġa li hija importanti skont l-istudji tal-Italja hija
li it-tihom written matter, ġifieri huma jaqraw iżjed u jiġu miżjed. Il-boys, sattihom kemm trid kotba mhux jaqrawhom, but it is more important li jintitejnhom biex daw jagħmlu sports and extracurricular activities. U allura jkun kif qalu Iceland ħafna iktar importanti. Issa, per eżempju fil-girls sabu li jekk joħorġu midweekly u jibdew ifittxu il-barra iktar mill-familja, għandek jara ta' higher risk li ta' tuża droga. Imma il-boys, jekk ma jkollhomx extracurricular activities, u joqogħdu d-dar hemm iktar ċans li jużaw. Allura wieħed irid joqgħod attent ħafna kif jibda jsemmi li we ground everybody at home in some moment. It doesn't work all the time with girls and boys. Allora, definitely Dr. Gregor naqbel miegħek li wieħed dejjem irid jagħmel il-programmi u jimmonitorjhom, però naħseb l-iktar ħaġa importanti li ma nibqgħux nifukaw fuq l-iskejjel biss. Jiena semmejt il-bomba ġol pajjiż, jiġifieri fl-istess żmien nibdew nitkellmu fuq l-istess ħaġa. Jekk aħna jiena, per eżempju, meta bdejna naqsmu l-garbage f'mod differenti, kienet suġġett li smajnih mill-kunsill, smajnih mill-television, smajnih minn ħafna postijiet, u dak huwa l-mod kif għandha ssir strateġija ta' prevenzjoni li inti jkollok ħafna tools differenti, postijiet differenti, media differenti, u qed ittarget l-istess ħaġa. Hekk għandu jsir il-prevention.
Infatti naħseb finish up, daw li jagħmlu sleeping in jkunu għadhom in the young age between 12 and 14, unless they have very good supervision, ħafna minnhom li jekk ikollok wieħed minnhom li tiġa mibdi fuq tip ta' droga, ta' alkohol, ta' people, daw kollha ħajamluha. Jina sfortunatament qed nitkellem fuqhom daw għaliex kelli 3 deaths at the age of 14, another of 15, and another one of just going to be 14. U dawna kienu sleeping in. Suppost li kien qed imur għand il-ħabib tiegħu, il-ġenituri ta' dak il-ħabib kienu qed joħorġu fil-għaxija. Meta ġie lura d-dar, back to his home in the morning, it-tifel der b'nifsu maqtuħ, inti tista' tifhimni medikament, alla ħamur norqod ta' xajjien, he went into congestive heart failure, u niftakar wara sa tgħid ċempli ġri, għaliex mhux jirrispondini fil-laq. Jiġifieri sleeping in kien qed jintuża biex jieħdu d-droga. Jiġifieri li naħseb importanti li l-ġenituri nagħlmuhom da sleeping in mhux ħanejt tagħmilix imma almenu nkun naf fejn qed morru wliedi. Għaliex illum it-tfal huma intelligenti, jiġifieri jistgħu jgħaddu biżmin kif iridu, and unless they have supervision, I mean you cannot. I'm not mhux qed ngħid għandek kun pulizija ma bil-politista daqqat jidrom hello, ġeflek kafe, you know, għanna għan il-klubi ċakke, jkun ti għonna ndok taxin jġri. Jina għetni li kmeta ġrajda with 3 deaths, illum għan emmix li it-tfal tista tabdom bajnek mal-ujna etsa xej għangi. U bat jek inti over 30 għamil li 3 after all you have your own life, imma at that age, dana mit fid-dar tommu jrajtu jen jġifiri stendu ten. Within 2 hours li ratu.
Fil-fat kem nikjari fil-kaftitu kol, jġifiri jahna l-sforzi tana bħala prevention, imurru anka l-len mill-settur edukattiv. Jġifiri jemmissuma ħafna NGOs, jemmissuma scout groups, jemmissuma kif spiegajt l-ewel ma' nurseries tal-futbol, rridu nħarsu anka l-avenue sa' xi nurseries tal-futbol, għandhom it-tajjeb u l-ħażin, għax ovvjament il-catchment tendenzjalment ħajkun iktar ta' boys mill-girls, jiġifieri qegħdin nesploraw anka avenues fejn offru l-programmi tagħna anka fis-sports li tendenzjalment hum iktar popolari fost il-bniet. Li nixtieq ngħid ukoll ovvjament dawn il-prevention programs il-miratli ma jagħmlux li ġrana definitely qed policy level.
Kemm għandek budget?
Ara, il-budget tagħna anka blajnuna, per eżempju, blajnuna tan-nofs miljun kważi li rċevejna biex nagħti idea tru l-MOU li għamilna ma segretarja ta' riformi way back fi 2018 stajna imvaraw il-year 5 u l-form.
Kemm għandek budget kollox biex taħdem?
Aħna il-budget ta' setqa, il-budget tal-fondazzjoni il-aħħaq ma' 23-24
miljon. Fuq tiegħek, fuq setqa,
fuq setqa. Eżatt, about 5 miljon.
5 miljon.
Inol, irridu naraw.
20% of this is you, sa' xan tkun minn il-90% is it for għal-padja,
għal-padja. Ġifiri biex tagħmel reklam inti, tittuħu dal 5 miljon wara li taqta l-programmi, wara li taqta l-pagi, wara li taqta kollox. Ġifiri jibda l-ek 9 miljon?
Le, nofs miljon samajt.
Le, għandek nofs miljon, fida għandek nofs miljon biex tuża, biex kienifikat tajt il-dottor estatana il-reklami. Jew xi ħaġa?
Iva, x'aħna il-marketing department għana fi ħdar il-fundazzjoni, ġifieri aħna nieħdu
mill-budget sħiħ?
Mill-bigger budget, ġifieri aħna l-marketing tagħna huwa tal-fundazzjoni. Assister agencies l-oħra ġbir dak.
Ġifieri aħna rridu niġġieldu l-ġlieda ta' droga miljun fil-pajjiż?
Le.
Inqas iktar?
Le.
Aħna le, l-advertising qed ngħid jien.
Ġifieri,
biex aħna nwasslu li kienet tajt Dr. Anna Maria Vella. Ġifieri, biex aħna qegħdin.
Jiena għalhekk għadlek ħalli nġiblek il-dettalji.
M'għandi bżonn bis-sens. M'għandi bżonn miljun?
Laqas le,
aħna miljun.
Ħanajlek, tipprova diversi x'ismu.
Le, ma meta qiegħed inti timpjega speċjalist.
Le, mhux jien qed ngħidlek.
Biss kemm għadna li għandna prevention.
Marketing qed
ngħidlek. Għal 18 il-prevention profession.
Le, dak jalla jsiru 40. Jien għandek dawk 40. Dawk 18 kemm għandhom flus biex jaħdmu biex jagħmlu marketing campaign pożittiva ta' prevention fi droga f'pajjiżna. Kemm? Miljun? Għandek miljun euro? Żewġ passaporti għandek, żewġ passaporti biżejjed biex inti tagħmel il-ġlieda kontra dawn il-kriminali ta' droga li għandna f'pajjiżna. Ġifieri dan il-pajjiż għandna kriminali għaddejjin fostna madwar it-tfal tagħna. Jiġġieldu kuljum magħna kontra setqa, kontra Caritas, kontra aħna politiċi. Biex daw imexxu droga li jridu jmexxu. U aħna dan il-pajjiż nonfqu miljun biex nikkumbattu dan bħala marketing, laqas bħala qed ngħid.
Le.
Salarju?
Le,
ħanajnek biex tasal sef.
Nishtiq nil-graċja għal-Dr. Degwara. Naf li kulħadd għandu ħafna iktar mistoqsijiet. Jiena mhux ħanagħmel u mhux ħansaqsi xejn labor għandu ħafna xi nsaqsikom, nixtieq niklob lil l-Onorevoli Kutajjer jekk għandi xi tagħmel mistoqsijiet tagħha ħalli mbagħad niġu u nitolbu lilkom għal rimarki konklusivi, jekk ikun hemm ħtieġa narġgħu niġu, narġgħu nkomplu ndiskutu, naf li dan huwa issue. Aħna kollha għandna qalb soċjali kieku żgur m'aħniex qegħdin fil-politika, ġifieri għadinnaħa kollha idejna fuq il-pols u kulħadd għandu ħafna issues u jixtieq li konna l-ikbar budget possibbli biex niġġieldu kull ġdida li nemmnu fiha. Allura jien qed nifhem il-kuntest li anke qed jitkellem l-Onorevoli Agius illi tibda tara dak l-issue u tibda timbotta l-qoddim biex ikun hemm kemm jista' jkun fondi wkoll allokati għal dak l-issue. Niklop l-Onorevoli Kutajjer, jekk joġobha tagħmel il-mistoqsijiet tagħha jew l-intervent tagħha kif tixtieqin, u mbagħad naslu għal rimarki konklusivi bin-naħa.
Grazzi ċer se nipprova nkun konċiża l net grazzi bil-qalb tassew napprezza x-xolbir li tagħmlu kelli ħbieb li kienu dipendenti fuq id-droga u sabu ħajjithom il-ġdid grazzi għal nies bħalkom li verament qalbkom tħabbad fil-naħa t-tajba. Naqbel ma' Denji li jekk tippermetti li se jaħlek bismek illi hawn ħafna miżinformazzjoni, speċjalment anke fejn tidħol il-cannabis u allura naħseb li rridu nimpenjaw ruħna illi nwasslu l-għarfien neċessarju sew fuq il-benefiċċji imma fuq ir-riski. Illa li x'nin nota li għandna estremitajiet f'dan il-pajjiż għandek min jaħseb illi xi ħadd ta' xi pejjeb joint huwa meqrut. U minn naħa l-oħra jgħid li kujwa jisu xejn mhux xejn. U allura dawk iż-żewġ attitudnijiet naħseb li t-tnejn huma ħżiena u għalhekk li jrid ikun hemm l-arfien neċessarju għand kulħadd. B'l-ebda mod il-Gvern anke permezz ta' dik il-white paper ma jgħid jinkoraġixxi l-konsum jew l-użu tal-kannabis. Jiġifieri ajja ma naħsbux jew ma waslux il-messaġġ li l-Gvern jixtieq jippromuovi l-konsum. Kien proprju għalhekk illi anka bħalma aċċennat il-kollega illi fil-white paper hemm li l-konsum isir biss fil-privat. Fil-fatt ħa niġi għall-ewwel mistoqsija. Issemmew dawn il-famużi cannabis social clubs. Jekk taħsbux illi il-cannabis social clubs jinċentivawx l-użu u l-konsum tal-cannabis għandek l-element li qed forma grupp ta' ħbieb. Mentre jekk inti fil-fatt qiegħed titpejjeb id-dar qiegħed waħdek u allura hemmhekk
memxi sull-incentiv li jinti għattin ta' ma' grupp ta' bie poj għammurrum pejpu, xtaqt nisma' sibiet ta' kom dwar dan. U jekk tippreferux, per eżempju, il-modell ta' dispensaries biex il-users jixtru b'mod legali minn hemmhekk minn flok cannabis social clubs. Xtaqt nistaqsi wkoll jekk għandkom xi statistika fejn jidħlu relapsing, ġifiri, nafu kemm hemm nies li fitxu is-servizz ta' programm. Ġifiri hawnhekk mhux qed nitkellem fuq cannabis biss, qed nitkellem fuq droga ġenerali. Jekk hemm xi tip ta' statistika li turi kemm effettivament minn dawk li jagħmlu l-programm jerġgħu jaqgħu fuq dipendenza u allura jerġgħu jfittxu l-għajnuna tagħhom. Kemm jiġu wkoll mhux ħanajt mhux aċċettati ma' minħabba raġunijiet ovvi jekk huwiex il-każ li d-domanda għal xi programm jew ieħor ma tkunx tista' tiġi meħuda il għaliex intom forsi għandkom capacity ta' ċertu numru allura jkun hemm numru ta' persuni li sfortunatament ma tkunux tistgħu teħdu l-intake tagħhom der and then. U laqatna ħafna, Dr. Daniel, li semmejt l-Iceland, insegwi ħafna lill-Iceland, u l-importanza li nirriċerkaw flok lil dawk li għandhom dipendenza, lil dawk li m'għandhomx. U jekk għandniex f'idejna diġà xi studji li juru per eżempju li jisma' dawk iż-żgħażagħ li huma jew persuni attivi fuq livell sportiv. Huma aktar biex ngħidlek, mhux ħanajt immun, imma naħseb li huwa importanti għaliex nitkellmu ħafna dwar l-importanza li nippromovu l-isport anke fuq livell nazzjonali. Għaliex l-aħħar mill-aħħar id-droga rridu niġġilduha minn diversi franz. Jiġifieri għandha tkun mainstream il-ġlieda kontra droga u mhux biss xi ġlieda li ssir mill-FSWS, mill-Caritas, mis-setqa. Jekk għandniex dawn it-tip ta' studji, jekk tarawx patterns fl-individwi.
Grazzi, l-Onorevoli Kutajjar, ma nafx min Dr. Vella.
Mela, bħala studji, mela, li 100%, aħna nitkellmu fuq risk factors u protective factors, jiġifieri hemm listi ta' protective factors, wieħed għandu jaħseb fihom, l-ewwel waħda tkun availability and curiosity ngħidu pereżempju, li inti hija aċċessibbli hawn Malta, però jinteressani. Jiġifieri jekk jiena ma tinteressanix l-istudenti tal-mediċina fil-ħames sena meta nagħlimhom, ngħidilhom taħsbu li hawn droga hawn Malta hija, mela m'huriex xi bigramma. U da jibqa' jħares fejk, ma nafx minn fej. Però ma tafx, mhux għax taf li teżisti ma tinteressakx. So curiosity is one of the things. Mbagħad hemm affarijiet oħra, familja, sports, li inti tkun kapaċi fl-iskola, għandek good self-esteem. Ġifieri l-lista hija kbira meta għal fejn jerġgħu immorru nirriċerkaw dawn l-affarijiet għax nafuhom. Mbagħad hemm risk factors imma l-istess ħaġa, ġifieri wieħed jrid jaħseb ħafna fuq dan il-livell ta' risk factor u protective factors. Jiena reġa' ninsisti fuq ix-xi ħaġa li jagħti primary, secondary, tertiary prevention. Jiena ma jekk se ngħidu, pereżempju, ikollna l-clubs hija riskjuha se nġibu n-nies. Però min-naħa l-oħra, jekk għandna nies li jridu jpejpu u aħna se nillegalizzaw għalhekk, f'dak is-sens aħna tkellimna fuq il-cannabis shops jew clubs, mhux free for all, definitely not. Definitely not.
Jiġifieri tista' tillegalizza imma tkun tista' tiġi mixtrija jew mibjuha minn dispensary. Jiġifieri għandek diversi modelli.
U jiena tkellem fuq il-livell ta' THC li tkun hemm u naf x'ina nixtri. Mhux nixtri ma nafx x'ina nixtri.
Pereżempju ġo dispensary ħafna drabi jkollok pharmacist li der and then mela diġà jibda jista' jinnota ċertu patterns ta' min qed jiġi jixtri spiss. Fir-rigward tal-cannabis social clubs ħafna drabi jkunu l-istess NGOs li jamministrawhom. U allura hemmhekk forsi ma jkollokx nies li għandhom expertise medika bħal ma jista' jkollok individwi li qed hemm ġo dispensary.
Allora wieħed irid jagħmel differenza li qegħdin ngħidha xi aħna jekk nitkellmu fuq medical cannabis qed nitkellmu xi ħaġa u qed nitkellmu fuq clubbing u nixtri mingħand il-ħwienet il-coffee shop, dak huwa kompletament a different kettle of, ma sax naħaltuhom flimkien, għax huma differenti. Il-medical
del min ieħor għax inti l-dispensaries pereżempju l-Uruguay kien hemm ċertu perjodu fil-bidu li kien effettivament il-gvern jagħti bih join is seeds biex inti kollok il-pjanta tijak il-dar. X-modell ti preferu, għax hemm diversi modelli fuq livell internazzjonali. Jiġifieri dik hija l-mistoqsija tiegħi, ti preferu
setting? Ċertament li jkun regolarizzat il-punt li għamilt jien ma żgħidx il-gvern jagħmel il-cannabis cafes, jiena illi jekk ħanajdu isma' minn manda waħda tpejjibx quddiem it-tfal. Però irid ipejjeb da, m'għandux fejn jiddar, għax forsi jgħix appartament żgħir jekk joħroġ fil-gallerija m'ta fuq dakul. Trid tipprovdi a safe space. Jien għad li jkun ikkontrollat u jew awtorizzat mill-awtorità illi qiegħda tipproponi l-white paper, il-cannabis authority. U kritikajt l-istant اللي عملت ميديا هاوس قالت لي هنوقف كانابيس كافي
على ابريل سول
السايه كانت ابريل سول لا دي موش بالجمعه الاخرى كانت
ما نفس دكتور دكوار
لا لا الجمعه الاخرى كانت خليك من ابريل سول
كليري اش بوس ما فهمتي سيو انت قاعد انت تيدو لي فلوكي فيت بود دار وفلوكي كابلو البيانتي يا كريدو الكانابيس مور روف دابل الكانابيس كافي Il-pay-poem.
Dr. Deborah, let me know.
I'm carrying with them. Aċinti, anki jek ħaj kollum dispensing pharmaceutically, jekk ni medicinal, tiġa għandek il-percentagġi ta' TCH u l-uħra. Jġifiri, dana kif ħani kontrollaw xinu ġaċ panasif li ħakun on the same pharmaceuticals?
Dr. Deborah, l-punt huwa.
Jissi uħorġu minn
Illi li trid tagħmel, issa ngħixu fi żminijiet tal-liberalizzazzjoni. Però inti trid taħseb għal diversi xenarji differenti fl-opinjoni tiegħi umli, li ma tistax tagħmel huwa li tħalli free for all bħalma hemm min qed jgħid.
Però
li ġifieri jgħidlek jiena. Ħareġtu ħanamlu
għamlu l-kummenti konklusivi tagħhom għaliex is-seba' qegħdin magħna.
Jiena naħseb li
sur gatt ukoll għamlu
kumment. Stamma kumment żgħir.
Tagħmel closure comment.
Kumment biex nara biex noqogħdu attenti l-messaġġi li nagħtu. Jekk tidħol tiflawek u tgħidilkom, il-cannabis tgħidilkom the statement, il-cannabis tagħmlek kuntent u tagħmlek titħaq ħafna. X'tgħidula għandhom?
Bl-istess mod li tagħmlek titħaq ħafna, jista' jkollha
sens. Il-cannabis tagħmlek kuntent, x'iż tifredit? Hemm stax iżgħid tgħidlek hawnhekk. Il-cannabis tagħmlek kuntent. Tgħidilha iva? Vera?
Ngħidilha dak il-ħin tagħmlek vera, imma qatt tindunar.
Tagħmlek kuntent il-cannabis?
What I'm saying hija, tgħidla jekk qed tħossu kuntenta dak il-ħin li tagħmel il-cannabis. Inti qatt tindunajt tliet sigħat u erba' wara x'imma sta tkun.
Okej, mela, ma aħna ma nistgħux nagħmlu statement li l-cannabis tagħmlek kuntent. Il-white paper, page 6 jew 7 tagħmel, l-effett tal-cannabis huwa li tagħmlek kuntent u tiġġiegħlek titħaq. Dak it-tip ta' diskors ma jinx.
Profilu attenti per rischio il beneficio
ma detail il cannabis tamlek kuntent u ġelek titħaq u għad diskors li mhux qed jgħin dak mhux diskors xjentifiku jiena ma nistax ngħid din ħaġa tagħmilni kuntent daqskemm il-kuntentizza daqskemm hija komplessa nista' ngħidlek illi il-cannabis tamlek kuntent. L-istatement fit innifsu xjentifikament jekk xi ħadd mill-istudenti tiegħi jikdbu dak, żgur ħajt level il-malaki.
Nistan
soqsijala
set u bħala Caritas kont tu konsultati biex inkitbet il-white paper. Thank you.
Jien nixtieq li
punt ċer għaliex jiena naqtħalt fir-rowl tiegħi 2019 January. Jiena fil-pusset tiegħi kelli dokument ta' konsultazzjoni li kien sar mal-Onorevoli Ġulja Farrugia. Jiġifieri dik il-konsultazzjoni ġiet dokumentata u jiena għandi l-feedback ta' diversi organizzazzjonijiet fossom tagħkom dak iż-żmien li kontu tqajtu ma' John Ellul jekk ministera żbaljata u naħseb kien hemm xi ħadd ieħor miegħu u għandi l-feedback jiġifieri mingħand l-organizzazzjonijiet bħal Caritas eċetera kollha bil-miktub. Jiġifieri jistgħu bla dubja jerġgħu jipparteċipaw u naħseb li kulħadd huwa looking forward li jara submissions formali tagħkom waqt din l-istat ta'
konsultazzjoni. Tista' tagħmel white paper fuq dan is-suġġett mingħajr ma tkun ikkonsultajt sew.
Onorevoli, qed ngħid li illi
bl-istess mod
bħalma kien hemm is-suġġett tal-prostituzzjoni u komplejt fuq ix-xogħol
tal-kollega.
Le, nistgħu nikkjarifikaw għax li qed issemm l-onorevoli aħna kellna meetings iva fostom mal-onorevoli Farrugia Portelli u dak iż-żmien John Ellul ukoll. Imma il-meetings li kellna kienu speċifikament bbażati fuq il-prevention pillar li konna qegħdin nikkollaboraw magħhom biex niprovdu qisu servizzi addizzjonali ta' prevenzjoni li irċevejna to be fair ukoll iva l-funding biex inkunu nistgħu niżviluppawhom iktar.
Jiena nħeġġitkom biex tipparteċipaw u tagħmlu l-input tagħkom anki issa fl-istadju ta' white paper u niklob qed joġobkom tagħmlu ringrazzja l-Dr. Ġus kolla ħandi komerċans. Nirringrazzja l-Onorevoli Ġus li hu deputy leader ta' Partit Nazzjonista, l-Dr. Buttigieġ li hija wkoll il-deputy speaker tagħna, l-Dr. Marija Degwara li hija tabiba by profession, l-Onorevoli Ġosien Kutajjer. Nirringrazzjakom kollha l-Surgat, l-Sinjura Kassar, naħseb ma ġiċu. Il-Sur Akulina, il-Sur Merċiqa, mbagħad il-Dr. Vella, il-Sur Xerri u il-Sur Grixti, nirringrazzjahom kollha tal-li ġejtu hawnhekk. Naħseb illi ħan nitolbukom biex tarġgħu tiġu ħan komplu ndiskutu, ħalli aħna wkoll inkomplu nitgħallmu iktar fuq dan is-suġġett, niklob is-Sur Gatt jagħmel il-conclusion remarks tiegħu, mbagħad niklob is-Sur Grixti u l-qatt ispiċċa m'hekk għaliex.
Le, jiena ġest biex nkunu fair għal-realtà ma l-Oliver Farrugia Portelli konna tajna, però fil-white paper bil-feedback li tajna hemm l-aspett li l-adolescenti under 18 jibqgħu bis-sistema ta' tribunal u referenza għall-edukazzjoni, imma il-kumplament ma ħossux li hemm rifless il-concerns li kellna biżejjed, jiġifieri naħseb din hija l-pajjiż hija crossroads kbar. Pajjiżi oħra qed jaraw ukoll ċertu konsegwenzi minn ċertu deċiżjonijiet. Il-kollegi ta' setqa għamlu referenza jekk tikkunsidraw xi jkun hemm postijiet mhux klabs jew kafes fejn qed jista' jpejjeb. Aħna nħossu li ma nistgħux bħala Caritas dak commitment li nissuġġerixxu dik għax in-narrattiva diġà bil-white paper stess il-popularization qed tiżdied. Jiġifieri għanna pajis fej imbatu fil-regulation ħafna, allura għan bżon ta' riflessjoni fil-font qabel naslu għal-conclusion dwar dik. Iġifieri rrid nara, rrid inkun konvint biex nasal ngħid li isma' there will be more harm than good kieku ma jkollniex daw il-postijiet. Għax il-prezz fuq l-adolescenti u daw il-familji li jħossuna jgħidu l-isma, it-tifel tiegħi qed jgħid li ma, inti antika, issa ġejja legali, mhux naqra fi karta issa jien nista' nfejn hemm rid u di tagħmel li tajjeb. Dikha kontinwament qed nisimgħuha. U dik twerwilna u bħala jekk qed ngħidu edukazzjoni rridu nedukaw għall-kultura. Nemmen naħseb li qal Daniel ejja nifukaw fuq xejn iż-żgħażagħ u ninvestu f'dak li għajnhom jgħixu ħajja ħelti. Korrezzjoni għal Dr. Degwara, l-ESPAD indika li kemm fl-alkohol, fit-tipip, fl-adolescenti niżlin. Fil-cannabis 2015 13% kien. L-aħħar ESPAD 12%. Jiġifieri, meta qed ngħidu dil-policy fejn investiment tal-prevention u fej il-cannabis mhix available biex tinxtara, il-European average ta' Malta fil-cannabis fl-adolescenti huwa inqas minn pajjiżi oħra. Jiġifieri ejja naraw x'qed nagħmlu tajjeb u noqogħdu attentissimi. Fil-kura naħseb għandna servizzi jien hux Sentier Kanada kajla żviluppat, naħseb laqqas għandhom il-livell ta' servizz li għandna Malta. Fil-kura, nemmen li għandkom bżonn tisimgħu l-psikjatri għax hemm lakuni li ma tkellimniex fuqhom ġo Mount Carmel fi dual diagnosis u anke forsi iktar ħidma fil-ħabs għall-prevenzjoni naf li hemm inizjattivi imma naħseb hemm ukoll hemm lakuna. Imma tajjeb tisimgħu wkoll l-Oasis National Focal Point il-psikjatri u l-kummissarju tas-saħħa mentali. X'naħseb dawk għandhom
fil-lista kollha.
Grazzi ħafna sur Gatt, Sur Grixti.
Biex inkompli l-għonna grazzi lilkom tal-interess. It-tieni biex inkompli fuq l-qed jgħid il-ħabib tiegħi Anthony. anka National Addictions Advisory Board.
Advisory
kif diġa ċannajna bit-ċar ħafna kienu National Addictions Advisory Board. Iċċer huwa professor Richard Muscat, li kien prorettur tal-Università huwa neurologista u ġifieri dana il-qasam jispeċjalizza fih rispettat ħafna internazzjonalment anke fl-EMCCDDAA, ġifieri qed jam u li diġà u li l-funding kemm għal x'ismu għal biex tsid il-policy u anke għal website u l-campaign li ħajkun hemm dwar il-policy biex tiġi popolarizzata ġejjin anke minn funding għax dinha kienet in the public domain xi erba' mhux iktar minn siġġimgħat ilu bejn il-Ministru responsabbli mill-qasam tagħna Dr. Falzon u s-Segretarju Parlamentari Alex Muscat, ġifieri anke rigward funding minn fejn ġejjin I think. It answers your question. Ovvjament dejjem irridu aktar. Dejjem irridu aktar. Aħna dejjem irridu aktar. Le, u dak il-punt ma maybe goes beyond. Aħna dejjem nitkellmu fuq investiment soċjali. Ġifieri il-kalkoli tagħna huma u intom l-ikbar impenn tagħkom bħala politiċi kull sena huwa l-budget nazzjonali. Il-kalkolu tagħna huwa illi għalmenu għal koloro li neħdu aħna li l-gvernet tiffrankawlu long term bejn 5 u 6 euro. Tikum eżempju ta' persona li tista' jkun għandha problema ta' droga. Nirċievi richiesta minn customer care PM persona għandha bżonn lajluna m'għandix biex tiekol. Persona tieħu żewġ benefiċċji fil-ġimgħa. 236 euro. Mhux qed ngħid biex najjara xejn affattu. Fejn qed imur? Fiex qed tonfoqhom. Tifhem? Ġifieri issa jekk dik il-persuna bl-interventi tagħna u huwa qdiet oħra bħal Caritas jirnexxielna. Inqabdu għat-triq it-tajba mingħajr ma nistema' moralista. U dawk il 236 euro mhux biex tifrankom tużomsom jew inkella ma tiġix iktar bżonnhom għax qabadni għax xogħol. Għadhom ħaddin. Aħna kellna 19,000 service user is-sena l-oħra. Jiġri jagħmel 19,000 times 236 u tara kemm dawn is-servizzi huma utli li jikkontribwixxu direttament lill-ekonomija u lill-finanzi tal-pajjiż. Jiġri aħna l-enfasi li rridu nagħmlu huwa illi l-ġlieda qiegħda tintrebaħ, però din hija maratona. We can never let our guard down, definitely not. Nifmu il bħala politiċi ikolkom il-pressures minn kulħadd u nifmu li dak li jkun għandu mandat, però l-avviż tagħna huwa bħal tal-COVID. Follow the signs.
Grazzi Setka, grazzi Caritas, grazzi kom il-professjonisti li kontu għawek. Eżawrejna item number one, faglenna item number two, għal il-komitat. Nishtiq li jekk il-komitat fost narġaw nistednu kom
il-diskutu.
Naddu għal item number two, affarijiet oħra, ma nafxek ta' uċarf li għandu.
Mela,
grazzi,
Peress li dan u komitat konġunt ma' Social Affairs u anka l-Kumitat tal-Familja nixtieq li qiegħed quddiem dan il-Kumitat Research Project Work Plan li għamel il-Professur Andrew Azzopardi biex nresquh għal quddiem il-Kumitat Soċjali biex ma nitlifx fin ovvjament wara qed nagħmelha f'dan il-Kumitat ma m'hemmx għalfejn ikun konġunt ma jkun konġunt. Aħjar, jekk trid taqassama lil kull membru ta' kull kumitat m'għandix problema lanqas. Dan huwa biex isir studju dwar l-ADHD u autism f'pajjiżna mill-Università ta' Malta. Anna. Sorry. Iva. Ecco.
Thank you.
Għalhekk qed ngħidlek. Ta' u sadilhom email ukoll. Ovvjament jiena din għadha draft
allora kunu nistgħu jew nirranġaw jew nagħmlu domandi lill-professur Andrew Azzopardi biex ikunu nistgħu nkomplu dak li bdejna dwar l-autizmu u l-ADHD. Naħseb huwa pass pożittiv ħafna minn dan il-Parlament. Ma għandu tolbu wkoll tagħti kopja lill-speaker anke għandha draft, imma naħseb li l-speaker għandu jkun jaf jew rej bħala clerk of the house kuna fu fejn sejri. Dak l-ewwel waħda. It-tieni ma nafx hekk huwiex dan il-kumitat konġunt ukoll għaliex diġà minn jaf is-Social Affairs Committee ukoll għal ADHD u anke autizmu. Għanna numru ta' nies f'pajjiżna blemmi CFS u l-fibromyalgia. Imma l-alleanza ta' dan imexxija mill-President Dr. Ruud Dabbono.
Hemm il-Kumitat tas-Saħħa wkoll.
U jista' jkun ukoll involvu l-Kumitat tas-Saħħa.
Imma affarijiet mediċi li ma setax taqta' barra l-Kumitat
tas-Saħħa. Sissa naħseb li ħdimna tajjeb rigward l-ADHD u anke l-autizmu li bdejna nifhmu lil dawn in-nies u mbagħad u anke kellna Dr. Lara Boffa u x'hekk kien għalija le.
Lara
Boffa? Ekku. Jiġifieri jekk nibdewx b'dan il-Kumitat numru tas-Saħħa wkoll, I don't mind, ma l-importanti li nisimgħuhom ukoll lil dawn. In tandem mingħajr ma nifqu ovvjament dwar il-politika nazzjonali ta' droga. U allura nixtieq jekk tista' jkun li peress li f'Mejju hemm ix-xahar li ħajkun awareness għall-emmi CFS sur fibromyalgia nagħmluha fil-bidu ta' Mejju. Jekk il-Kumitat m'għandux oġġezzjoni. Ħalli anke aħna bħala Parlament intuha m'uplift fil-awareness, mhux qed nisimgħu u nsaqsuhom u jagħmluna presentation. Nadilek il-dettalji ta' Ruud Dabbono li r-President u il-Kumitat sekk nġinżidu wkoll il-familja għaw il-tas-saħħa mal-Kumitat tal-familja u soċjali m'għandix problema. Ġemm nibdew soċjali u tal-familja mbagħad hekk hemm bżonn immorru wkoll tas-saħħa, però ttid nagħmluhom it-tli tafda m'għandi l-ebda diffikultà.
Kontan nejt bile għed titkellem fuq autizmu, ADHD u fibromyalgia, darba konna minna sessions sifin fil-parlament kien hemm foreign xejduru visitors, jekk tiċċekkja naqra t-tella anke l-speeches li saru għaxi ma kien hemm ħafna importanti. Kemm tal-autizmu?
Xi żmien ilu xi tliet snin.
Fibromyalgia u tal-autizmu.
Xi 3 years ago għandi kun naħseb.
Bejn 2 to 3 years ago kollha saru parliamentary sessions.
Naħseb kien hemm session fil-plenarja.
Din żgur li kelli
kont. Allora wieħed follow up ukoll fuq dak li kien saru fuq Dr. Maria De Guara e follow up li saru fuq dakinhar. Ħalli hekk dakinhar kien hemm ċertu tip ta' sidijiet. Ikunu nistgħu nimxu fuq.
Tajjeb.
Satik privatament il-tessaj.
Tajjeb, tajjeb, naqblu. Tajjeb, mela mmexxu hekk, Steve?
Uħna next week qed naqblu. Fuq din
ma kuċa ta' dejna
mejju,
le? Tittu joħti ċans, kien għandna l
Di ħa nerġgħu nintaqgħu fuq dal-kumitat.
Ok, very good.
Ok, thank you very much. Mela nintaqgħu next week. Grazie.